วัสดีครับกลับมาพบกันอีกครั้งกับดีไซน์ไปบ่นไปพอดแคสต์ที่จับนักออกแบบมานั่งคุยกันนะครับวันนี้ก็ตามคำขอของหลายๆคนที่อยากจะให้คุยกับสถาปนิกหรืออินทีเรียบ้างเราก็เลยมานั่งคุยกับสถาปนิกคนหนึ่งนะครับคือพี่ดวงคุณดวงฤทธิ์บุญนาคครับ
ครับแล้วปกติคุยกับใครครับได้ป่ะ
ปกติคุยกับกราฟิกดีไซเนอร์ซะเยอะครับคือก็ผมทำงานกราฟิกเลยวนเวียนอยู่กับคนกราฟิกซะเยอะแล้วก็พยายามที่จะแทรกบ้างตอนนี้มีคนขอมาว่าให้ไปคุยกับแฟชั่นด้วย
น่าสนใจ
แต่ว่าแต่ว่ายังไม่รู้ว่าจะติดต่อไปยังไงถ้าใครฟังมีคอนเน็กชันทางแฟชั่นก็ช่วยแนะนำมาด้วยนะครับ
ดีครับสวัสดีครับผมดวงฤทธิ์นะครับ
ครับ
ต้องอดทนผมหน่อยนะผมจะชอบถามแทรกแต่ว่าผมจะพยายามเป็นคนดี
ไม่เป็นไรครับครับก็คิดว่าคุณผู้ฟังหลายคนคงรู้จักคุณดวงฤทธิ์มาบ้างพอสมควรแล้วแต่สำหรับคนที่ยังไม่รู้จักอยากให้เล่าเรื่องตัวเองนิดนึงได้ไหมครับ
ก็สั้นๆก็เป็นสถาปนิกนะฮะเป็นสถาปนิกมา20ปีนะครับไปทำนู่นทำนี่บ้างถึงวันนี้ก็ยังเป็นสถาปนิกอยู
่และจะเป็นสถาปนิกตลอดไปไหมครับ
ก็รู้สึกว่าไม่มีทางอื่นแล้วนะมาขนาดนี้แล้วต้องเป็นต่อให้จบแล้ว
ครับตอนที่เรียนสถาปัตย์มาแล้วตอนนั้นชีวิตตอนการเรียนเป็นยังไงครับรู้สึกตั้งแต่ตอนนั้นเลยเปล่าว่าเฮ้ยเรียนแล้วเดี๋ยวจะทำต่อไปเพราะว่าผมก็มีเพื่อนอยู่หลายคนที่บางทีเรียนดีไซน์ไม่ว่าจะเป็นเรียนกราฟิกเรียนสถาปัตย์แล้วสักปีท้ายๆเริ่มจะบอกตัวเองได้แล้วว่าเฮ้ยเรียนจบแล้วฉันไม่ทำแล้วนะ
จริงๆตอนผมเข้าไปเรียนที่คณะสถาปัตย์จุฬาเนี่ยผมไม่ได้เรียนเก่งนะฮะคือผมเป็นคนที่อยู่กลางๆในแง่ดีไซน์แล้วผมไม่ได้ดีไซน์เก่งแล้วก็จริงๆพูดถึงวิชาแบบพวกวิชา presentation วิชาที่ต้องใช้ฝีมือการเขียนรูปเนี่ยผมเนี่ยประมาณนั้นเอาอย่างเก่งก็ B อ่ะคือไม่ใช่พวกแบบมือชะกาญที่เขียนรูปเก่งจริงๆนะผมเนี่ยไม่เคยมีความทะเยอทะยานมากในการที่จะเป็นสถาปนิกที่จะต้องเก่งเพราะว่ารู้ตัวว่าปานกลางจริงครับแต่ว่าก็อาจจะชอบเรื่องวิชาการในส่วนที่เป็นพาร์ทของความคิดวิชาการเนี่ยก็อาจจะทำได้ดีหน่อยนะครับแต่เรื่องของการเขียนรูปออกแบบจริงๆงานออกแบบชิ้นแรกผมได้ F เลยนะผมยังจำได้ว่าอาจารย์ร่อนงานผมลงมาจากร่อนงานถืออยู่หน้าชั้นแล้วก็แบบร่อนงานเราไปบนพื้นอะแล้วก็บอกใช้ไม่ได้คือประมาณนั้นเลยงั้นชิ้นแรกผมเนี่ย F แต่ว่าตอนจบเนี่ยทีสิทธิ์ผม A ผมก็คิดว่ามันเป็นวิวัฒนาการถามว่ามีความตั้งใจอยากจะเป็นสถาปนิกตั้งแต่วันไหนก็คิดว่าตั้งแต่ประมาณช่วงปี2ครับก็คิดว่าเอาวะยังคือปี1นี่ยังคลุมเครืออยู่มากเพราะมันยังไม่ค่อยได้ทำงานสถาปัตย์แต่ปี2เนี่ยเริ่มมีความชอบแล้วก็ตั้งใจจะเป็นความทะเยอทะยานอันนึงที่อาจารย์สบประมาทเอาไว้นะครับก็มีอาจารย์พูดไม่ใช่สบประมาทเราก็คงเป็นการพูดทั่วๆไปบอกว่าจริงสถาปนิกไทยเนี่ยมันไม่มีโอกาสที่จะแบบออกไปเป็นสถาปนิกระดับนานาชาติหรือไม่ต้องพูดถึงคำว่ามาสเตอร์นะฮะแต่ว่าออกมาเป็นสถาปนิกที่รับการยอมรับในระดับนานาชาติเนี่ยมันไม่ค่อยมีผมก็คุยกับอาจารย์เล่นๆบอกว่าคุยกันเล่นๆจริงนะฮะไม่ได้มีอีโก้อะไรเลยอาจารย์ผมว่าผมทำได้นะคือผมว่ามันไม่น่ายากนะอาจารย์เราน่าจะทำได้
คือคนพูดอย่างนี้ตั้งแต่ปี 2
บอกอาจารย์ว่าเหมือนกับเราผมคิดว่ามันน่าจะมีคนไทยสักคนหนึ่งอย่างน้อยนะซึ่งตอนนั้นผมไม่รู้จักใครเลยนะปี2เนี่ยผมไม่รู้จักดร.สุเมธผมไม่รู้จักคุณเล็กบุญนาผมไม่รู้จักอีกหลายๆท่านซึ่งมีชื่อเสียงไปก่อนหน้าผมแล้วเนี่ยแต่ผมก็บอกอาจารย์บอกว่าจริงๆผมว่ามันน่าจะทำได้นะครับอาจารย์การที่เราจะเห็นคนไทยซึ่งผมเชื่อมั่นในความสามารถของคนไทยไม่จำเป็นผมก็ได้เป็นใครก็ได้ที่จะออกไปยืนอยู่แถวหน้าในระดับนานาชาติแล้วก็เหมือนกับเป็นคนซึ่งทำให้คำว่าสถาปนิกไทยเนี่ยมันถูกปลูกฝังหรือมันถูกเขาเรียกคำว่า establish ขึ้นมาในระดับสากลนะครับอันนี้ก็เป็นความทะเยอทะยานแต่ปี2ครับงั้นคำถามที่ถามผมว่ามีความมุ่งมั่นมาตั้งแต่ไหนก็ตั้งแต่เรียนสถาปัตย์ที่จะเป็นสถาปนิก
ครับแล้วที่ซีได้ A ตอนนั้นทำอะไรครับ
โอ้โห
จำได้ไหมครับ
จำได้ผมไม่เคยลืมมาเลยแหละไม่มีใครเคยลืมหรอกของผมนั้นตอนนั้นผมทำพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์เป็นพิพิธภัณฑ์อวกาศดาราศาสตร์และอวกาศ Space and Astronomy ซึ่งโปรแกรมนั้นมันยังไม่มีคนทำตอนนั้นผมจะทำพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร
์
ทำพิพิธภัณฑ์ทำท้องฟ้าจำลองบ้างอะไรเงี้ยผมซื้อมันดวงดาวท้องฟ้าเป็นเรื่องที่ผมชอบแล้วก็ผมก็เลยเลือกทำอันนั้นจริงๆตัวโปรแกรมไม่ใช่เรื่องสำคัญนะ Architecture เป็นรูปเกลียว ทั้งตึกไม่มีเส้นตรงเลยอะไรอย่างเงี้ยคือ สมัยนั้นผมก็เฮี้ยวมากกันนะครับ
ปีไหนนะครับตอนนั้น
ก็ปี5เลย
หมายถึงพ.ศ.อะไร
ก็ผมเข้าปี27นะครับ2527มันก็ตอนจบใกล้ๆจบประมาณปี3031ตอนนั้นก็คือตึกที่ดังก็มีพาร์คเดลาวิลเลจของชูมิเพิ่งสร้างเสร็จผมก็ไปดูมาก็อินแล้วก็เรมก็ยังเริ่มขึ้นมาเพิ่งเริ่มเขียนหนังสือยังไม่มีงานสร้างด้วยซ้ำหรืองานสร้างอาจจะมีบ้านหรืออะไรเล็กๆมันก็เป็นยุคซึ่งดีคอนสตรัคชั่นกำลังเบ่งบาน ทุกคนรู้จักปีเตอร์ไฮเซนแมนทุกคนรู้จักแฟงเกอรี่อะไรอย่างเงี้ยนะครับก็เป็นยุคนั้น
ทีนี้กลับมาเรื่องที่ว่าความเชื่อว่าสถาปนิกไทยเนี่ยขอใช้คำสั้นๆว่าโกอินเตอร์ได
้
ตอนนั้นเชื่อมั่นเพราะกล้าพูดเพราะยังไม่รู้หรือว่า
เราไม่คิดว่าเราจะทำได้
ไม่คิดแต่
เราไม่ได้คิดว่าเราจะต้องเป็นคนทำด้วยซ้ำแต่เราคิดว่าเราอาจจะเป็นส่วนหนึ่งซึ่งสนับสนุนให้เกิดขึ้นด้วยวิธีหนึ่งครับจริงๆมันก็เป็นเหตุผลหนึ่งซึ่งตอนที่ผมทำงานไปแล้วสักพักหนึ่งผมได้มาทำหนังสือผมคิดว่าหนังสือเนี่ยมันเป็นส่วนหนึ่งที่ทำให้สถาปนิกไทยหรือนักออกแบบไทยเนี่ยมีโอกาสจะได้ออกสู่สายตาภายนอกเพราะสมัยนั้นหนังสือที่เป็น2ภาษามันไม่มีอันนั้นก็เป็นสาเหตุที่ทำหนังสือตอนหลังนะครับแต่ว่าตั้งแต่ตอนเรียนเนี่ยไม่เคยคิดว่าตัวเองถึงวันนี้ตัวเองก็ไม่ได้เป็นถึงวันนี้ตัวเองก็ยังไม่ไปถึงจุดนั้นหรอกเพียงแต่ว่าผมคิดว่าอย่างน้อยก็มีส่วนสนับสนุนหรือมีส่วนที่พารุ่นหลังๆให้ไปให้ได้แล้วผมเชื่อเรื่องคำว่าคนไทยมากกว่าผมไม่ได้เชื่อเรื่องตัวผมนะผมเชื่อเรื่องความเป็นคนไทยซึ่งมีความคิดแบบเรามีความสามารถแบบเรามีความฝันแบบเราเนี่ยผมมันน่าจะทำได้
แล้วคิดว่าอุปสรรคจริงๆมันอยู่ที่ตรงไหนครับเพราะว่าเห็นพี่ร่วงไปทำงานพวกสมาคมด้วย
ก็จริงๆองรวมของอุปสรรคของในแง่ของการที่ทำให้สถาปนิกไทยเนี่ยออกไประดับนานาชาติเนี่ยมันไม่ใช่อุปสรรคในระดับนานาชาตินะครับหลายคนก็พูดถึงเรื่องภาษาเป็นเรื่องประเด็นเล็กมากอ่ะจริงๆแล้วคือถ้าคุณทำงานดีต่อยคุณพูดไม่ได้เขาก็ยอมรับ
เขาก็แปลให้
คือผมว่าอย่างตัวอย่างสดานโดเนี่ยก็คือว่าไม่พูดอังกฤษเลยซึ่งก็ไม่ใช่อุปสรรคที่ทำให้เขาได้รับการยอมรับในระดับสากลจริงๆแล้วเป็นเรื่องของงานที่คุณทำมากกว่านะครับแล้วก็ที่สำคัญคือพวกเดียวกันเองอ่ะยอมรับหรือเปล่าแล้วก็ไปข้อไหนหรือเปล่าคือให้ความยอมรับนับถือกันหรือเปล่าแล้วก็เหมือนก็ใช้คำภาษาอังกฤษว่า embrace มันหรือเปล่าขนาดนี้นะครับส่วนมากกับคนไทยขี้ฉาอันนี้พูดได้เลยนะคือคุณทำไปเถอะเขาก็อิจฉาคุณก่อนเลยนะว่าทำไมอะไรอย่างเงี้ยครับผมเคยคุยกับสมาคมสถาปนิกนานละนะครับนายกท่านไหนไม่บอกผมก็บอกว่าเฮ้ยผมอยากแบบเป็นตัวตั้งตัวตีนะหยิบสถาปนิกไทยมาสัก5คนแล้วก็ไม่ต้องเป็นผมด้วยเป็นคนอื่นที่เป็นรุ่นเด็กๆที่ผมดูแล้วมี potential มีศักยภาพเนี่ยอยากหยิบขึ้นมาทำ exhibition ให้โปรโมทให้ทำ traveling exhibition ไปต่างประเทศคือทำให้สถาปนิกไทยเนี่ยมันดังอะในระดับนานาชาติซึ่งผมรู้แม้ขนิงมันต้องทำยังไงมันไม่ยากเกินไปแต่มันต้องมีคนลงทุนทำเลยผมก็เอ่ยชื่อมา 4-5 บริษัทซึ่งผมรู้จักแล้วผมเชื่อว่ามีศักยภาพคำถามแรกคือว่าทำไมต้องเป็น 4-5 บริษัทนี
้
ซึ่งผมก็เหวอไปผมก็บอกว่าเฮ้ยนี่ผมคิดว่า 4-5 บริษัทนี้นี่มี potential นะแล้วทุกคนก็คงยอมรับหมดอะไรเงี้ยแต่กลับกลายเป็นว่าเรื่องของเรื่องคือเป็นเรื่องของความพวกเธอพวกฉัน
เรื่องการเมือง
เป็นเรื่องพวกนี้พวกเธอพวกฉันไม่รู้จักเธอรู้จักอะไรอย่างเงี้ยซึ่งก็กลายเป็นว่าสมมติสมาคมต้องใช้เงิน5ล้านบาทในการทำ exhibition ให้คนกลุ่มนี้เนี่ยมันไม่ใช่พวกที่เขารู้จักมันไม่ใช่คนที่เขารู้จักมันเขาก็ไม่ทำ
ไม่อยากสนับสนุน
เขาไม่สนับสนุนให้ก็เป็นคำถามว่าทำไมต้องเป็นคนกลุ่มนี้ซึ่งผมก็รู้สึกซัฟเฟอร์ว่าจริงๆแล้วเนี่ยแหละพื้นฐานสังคมไทยมันเริ่มในจุดนี้แหละมันมีพื้นฐานตรงนี้ซึ่งทำให้เราไม่ไปไหนสักทีคือผมทำเคยคุยกับสิงคโปร์เนี่ยสิงคโปร์ตัดสินใจเรื่องนี้ได้เวลา5นาทีพอหยิบชื่อมาปุ๊บก็ตัดสินใจ5นาทีสปอร์ตเลย
เพราะรู้ว่าเพราะงานดีจริง
เพราะเขารู้ว่ามันไม่สำคัญหรอกว่าจะเป็นใครฮะที่ออกไปมันสำคัญคือคำว่าสิงคโปร์ที่มันติดออกไปนะฮะเพราะฉะนั้นจริงแล้วมันไม่สำคัญหรอกว่าไอ้5คนเนี่ยมันเป็นใครแต่คนที่ได้คือประเทศไทยนะซึ่งน่าเสียดายว่าประเทศเราไม่คิดอย่างเงี้ยประเทศเราส่วนใหญ่ยังมีความอยู่บนพื้นฐานความอิจฉาริษยาซึ่งผมแบบไม่ต้องคืออิจฉาผมหรือไม่อิจฉาผมไม่พูดถึงนะแต่ว่ามันเป็นเรื่องของแบบอิจฉาซึ่งกันและกันซึ่งอันเนี้ยมันอยากให้หมดไปอ่ะจริงๆแล้วผมอยากให้หมดไปผมนี่นะ ส่วนตัวผมแล้วเนี่ยผมมีความชื่นชมสถาปนิกรุ่นใหม่ๆแล้วก็รุ่นเก่าที่ทำงานดีๆทุกคนนะผมเองไม่เคยคิดที่จะเอาตรงนั้นมาเปรียบเทียบหรือว่าเอาตรงนั้นมาเป็นเงื่อนไขอะไรต่างๆในการตัดสินใจทำอะไรเลยแล้วก็ผมคิดว่าถ้ามีเด็กเกิดขึ้นมาใหม่มีสถาปนิกใหม่ๆเกิดขึ้นมาใหม่เนี่ยผมพร้อมที่จะให้การสนับสนุนทุกวิธีทางเพื่อให้เขาเกิดให้เขาดังถ้ามีใครคนหนึ่งเดินบอกผมว่าพี่ช่วยผมหน่อยเนี่ยผมช่วยเต็มที่เพราะจริงๆแล้วเนี่ยมันไม่ใช่สิ่งที่อย่างน้อยสมาคมควรจะคิดในกรอบที่แคบควรจะคิดในกรอบที่กว้างขึ้น
ก็คือสรุปว่าเรื่องการเมืองบวกระบบอุปถัมภ
์มันก็ไม่ถึงกับอุปถัมภ์หรอกมันไม่แย่ขนาดนั้นแต่การเมืองคงมีอยู่การเมืองมีอยู่ซึ่งอันนี้ก็เป็นผมว่าเป็นอุปสรรคอันนึงที่ถามผมว่าอะไรคืออุปสรรคในการที่ทำให้สถาบันไทยมันออกไปข้างนอกไม่ได้นะครับอันนี้มันน่าจะเป็นอุปสรรคหลัก
คือคิดว่าโดยตัวผลงานจริงๆมันดีพออยู่แล้ว
มันไม่ยากครับ จริงๆสถาปนิกไทยหลายคนซึ่งเราอาจจะไม่รู้จักดีเนี่ยก็ทำงานดีมากแล้วก็สามารถเรียกว่าสนับสนุนออกสู่สากลได
้
ผมยกตัวอย่างงานของผมยกตัวอย่างบ่อยๆเนี่ยงานของอาจารย์ป๋องนะครับของกลุ่มของอาจารย์ป๋องทั้งหมดเนี่ยอาจารย์ปะอาอะไรนะปัทมานหลุนลักวิทย์ใช่ไหมอาจารย์ป๋องทั้งหมดจริงๆแล้วงานของแกเนี่ยอยู่ระดับสากลได้ทั้งที่ไม่ต้องเป็นสถาปัตยกรรมซึ่ง
โ
ก้เก๋แบบดวงฤทธิ์หรืออะไรอลังการอะไรเงี้ยนะฮะคือจริงๆแล้วงานแกเนี่ยในวิธีกระบวนการของแกเนี่ยอยู่ระดับสากลนะครับ process ในการทำงานแล้วก็ผลงานที่แกออกมาอยู่ระดับสากลแต่ว่าผมก็เสียดายว่าทำไมเราถึงไม่หยิบตัวนั้นขึ้นมาแล้วก็เล่าให้ชัดในแง่สมาคมควรหยิบตัวขึ้นมาแล้วก็เล่าให้ชัดแล้วก็เผยแพร่เรื่องนี้ออกสู่สากลมันก็จะสามารถสร้าง recognition ของ brandingของอาร์เคเต็กไทยเนี่ยได้ในระดับหนึ่งทีเดียวอะไรเงี้ย
อันนี้รู้สึกจะออกไปเป็น
นอกประเด็น
ข้างนอกไปแล้วแต่ไม่
ต้องพยายาม
ไม่เป็นไร
ต้องพยายามดึงผมกลับจะพูดไปเรื่อย
อ๋อไม่เป็นไรครับก็ดีครับคิดว่าคนฟังก็คงมีหลายคนที่อยากจะรู้เรื่องนี้เพราะว่าก็มีคำถามมาบ้างเกี่ยวกับพวกสมาคมเรื่องการโกอินเตอร์ทั้งหลายก็เดี๋ยวบอกให้สำหรับคนที่ไม่รู้นะครับก็คือคำถามหลายๆข้อที่มานั่งคุยกันวันนี้จริงๆมาจากบน Facebook มาจากว่าในกลุ่มดีไซน์ไทย
ที่คุยพูดอย่างนี้เขาก็มาแห่กันมาแอดผมใหญ่เลย
แหละเป็นสิทธิ์ของพี่ที่จะรับหรือไม่รับนะฮะคือ
ไม่รับเดี๋ยวก็งอนกัน
ตอนนี้ในกลุ่มตอนนี้ในกลุ่มบน Facebook เนี่ยมีอยู่ประมาณ400คนครั้งนี้เป็นครั้งแรกที่ผมแอคทีฟโดยการส่งเมสเสจหาสมาชิกทุกคนว่าอยากถามอะไรดวงฤทธิ์บุญนาคก็เลยได้คำถามมาเยอะมากเดี๋ยวขอกลับมาเรื่องที่ค่อนข้างจะเป็นส่วนตัวหน่อย
ครับ
คือผมเห็นพี่ด้วงยุ่งมากเพราะว่าแค่จะนัดคุยกันวันนี้นี่รู้สึกสลับคิวกันเละเทะแล้ว
ครับก็จริงๆก็ทำแต่จริตยุ่งไปอย่างนั้นจริงๆไม่ได้ทำอะไรมากมายหรอกบางทีก็เรื่องไร้สาระบ้างอะไรเงี้ยแต่ว่าก็ช่วงนี้จริงๆยุ่งน้อยมากนะครับยุ่งน้อยมากมีแค่ประชุมเองแต่ว่าช่วงนี้มันก็อย่างว่าเศรษฐกิจมันไม่ดีต้องยุ่งหน่อยต้องวิ่ง
ต้องหาเรื่องยุ่ง
ต้องหาเรื่องยุ่งนะเพราะไม่งั้นจะต่อไปจะไม่มีจะกินเนี่ยต้องยิ่งยุ่งยุ่ง
มีงานอดิเรกอะไรนอกจากเล่น Facebook มั้งครับ
ผมเป็นคำถามที่ตอบไม่ได้
เพราะผมตกใจมากบางทีทุกเช้านี่ขึ้นมาแล้วแบบว่าโอ้จะไปกินโจ๊กที่ปาท่องโกพันมันเกลียว
ที่ชีวิตมันเปลี่ยนไปเรื่อยๆนะผมว่าคือตอนเราผมทำงานมาเกือบ20กว่าปีแล้วก็ชีวิตก็มีความเปลี่ยนแปลงตลอดเวลานะครับอะไรบางอย่างที่เราสนใจในช่วงเวลาหนึ่งอีกช่วงเวลาหนึ่งมันก็เปลี่ยนไปละผมเองนี่เป็นมีความสนใจกับทุกๆเรื่องเลยที่อยู่รอบตัวผมแบบถ้าไปดูที่บ้านผมของเล่นเยอะมากผมมีตั้งแต่แบบเครื่องดนตรีทุกประเภทมีรถต่อบังคับมีเกมทุกอย่างประเภทเกม V เกม PS 3 PSP DS 3ผมรู้มีหมดเลยนะเล่นคือผมแบบมีความสุขกับการที่ explore สิ่งต่างๆรอบตัวเพราะฉะนั้นถามว่างานอะไรคืออะไรเนี่ยมันจะกว้างมากแล้วมันก็จะเปลี่ยนไปเรื่อยๆคือผมทำอะไรหลายอย่างก็เมื่อวานก็เพิ่งถีบจักรยาน
แล้วถีบแล้วเล่น Facebook ไปด้วย
แล้วเล่น Facebook ไปด้วยถีบจักรยานโดยที่แบบเหมือนกับเป็น Urban Biking อ่ะคือถีบไปตามฟุตบาทอะไรเงี้ยแล้วก็ลองแบบหาอะไรเล่นกับมันไปอะไรเงี้ยซึ่งก็แบบก็มันมีอะไรที่อยากทำหลายอย่างเหลือเกินแล้วก็เปลี่ยนไปทุกวันมันไม่ได้มีอะไรที่โก้เก๋หรือว่าอะไรที่มันแบบดูแล้วมันเหมือนเด็กอะจริงๆนะว่าคืออ่านถ้าถามแล้วมันจะเหมือนเด็กผมบอกใครมีหนังสือมาสัมภาษณ์ผมบอกงานอดิเรกคุณดวงได้ทำอะไรตอนนั้นฉะนั้นผมเล่นเกมอยู่ผมก็จะบอกผมเล่น PS3 เขาก็เบื่อไปหมดเลยบอกจริงเหรอ แต่ Facebook นี่เป็นเรื่องที่ผมแบบผมสนุกกับมันจริงๆนะฮะคือหมายความว่ามันจริงแล้วปัญหาของคนที่อายุมากขึ้นเนี่ยคือมันมีโอกาสเจอเพื่อนน้อยลงมีโอกาสคุยกับคนก็น้อยลงนะครับบางทีน้องๆทำงานออฟฟิศมาคุยกับเราก็เรื่องงานเป็นส่วนใหญ่นะครับแล้วก็เพื่อนฝูงที่อายุรุ่นราวคราวเดียวกันก็ไม่ค่อยได้เจอโอกาสเจอน้อยมันจริงยิ่งแก่ตัวลงก็จะยิ่งมีปัญหาขึ้นเรื่อยๆว่าคุยกับคนน้อยลงอันนี้ Facebook เนี่ยมันก็ช่วยได้ทำให้เรามีปฏิสัมพันธ์กับคนนะครับแล้วก็มันเป็นสามารถจะเลือกได้วันนี้ไม่อยากคุยก็ไม่ต้องคุยวันนี้อยากคุยกับใครอะไรอย่างเงี้ยนะครับก็เป็นเรื่องที่ทำให้เรายังรู้สึกว่ายึดโยงกับสังคมมนุษย์อยู่ถึงมันจะเป็นสิ่งที่คนเรียกว่าเป็นสังคมที่ไม่ใช่เรื่องจริงก็ตามเป็น virtual society ก็ตามแต่ผมรู้สึกว่ามันก็ช่วยได้ก็ช่วยแบ่งเบาอะไรนะ
ช่วยบรรเทาความว้าเหว
บรรเทาความว้าเหวส่วนหนึ่งบรรเทาฮอร์โมนที่เหลือใช้ส่วนหนึ่งเนี่ยมันก็ช่วยได้เยอะเหมือนกันก็สนุกดีเพราะว่ามันไม่มีข้อเสียถ้าเราควบคุมได
้คร
ับ ตอนนี้ผมก็เริ่มควบคุมไม่ค่อยได้เริ่มเย็นไปหน่อยตอนนี้ก็เริ่มพยายามจะกลับมาควบคุมอ่ะงี้วันนี้ก็ยังไม่ได้เล่นเลยนะวันยุ่งทั้งวัน
ตอนที่โทษนะครับตอนที่นั่งรอพี่ด้วงไม่มาสักทีก็เลยต้องหยิบ iPhone ขึ้นมาดู
ว่าผมอัปเดตอัปเดตป่ะผมยุ่งมากจนอัปเดตไม่ทันแต่ก็ไม่วายนั่งรถไฟฟ้ามาตอบเม้นไปอันหนึ่งครับก็ได
้อย่างนั้นทุกวันนี้บริหารเวลาตัวเองยังไงครับเพราะว่าเห็นบอกว่าว่างแต่ว่าก็บอกว่าตอนนี้ภาวะเศรษฐกิจซบเซาก็ต้องทำตัวให้ไม่ว่างแล้วก็เห็นจะเดินทางไปที่โน่น
ก็ทุกวันนี้ก็จริงๆก็ประชุมมีน้องก็ช่วยดูเรื่องคิวประชุมไหมก็ประชุมตลอดประชุมโปรเจกต์บ้างคือผมเป็นคนประเภททำงานลงรายละเอียดนะฮะแล้วก็เพราะฉะนั้นคือว่างานที่ไซต์ผมก็ดูงานดีไซน์ผมก็ดูนะครับงานลูกค้าเทคแคร์ลูกค้าผมก็ดูเพราะฉะนั้นคือว่างานทำฟรีโปรโพสัลผมก็ทำเพราะฉะนั้นก็เลยมันมีเรื่องที่ต้องทำเยอะนะครับแล้วก็เป็นคนที่ชอบทำงานไปกับลูกน้องคือไม่ได้ทิ้งให้ลูกน้องทำงานแต่เดียวดายคือชอบทำงานไปพร้อมๆกันเพราะฉะนั้นก็จะเป็นคนที่ถ้ามีเวลาก็จะต้องคุยงานกับน้องในออฟฟิศแล้วก็ทำงานไปด้วยกัน
แปลว่าเก็บรายละเอียดมากไปหน่อยป่ะ
ก็มันเป็นนิสัยครับแก้ไม่ได้คือเป็นคนที่ลงรายละเอียดเยอะแล้วก็จำรายละเอียดได้ถ้าเป็นเรื่องงานนะครับรายละเอียดชีวิตเองจะลืมหมดแต่ถ้าเป็นรายละเอียดเรื่องงานว่าตรงนี้คานอยู่ตรงไหนแอร์อยู่ตรงไหนท่อไฟวิ่งยังไงจะจำได้หมดอันตรงนี้มันเป็นปัญหาชีวิตอยู่เหมือนกันเป็นปมด้อยอยู่เหมือนกันมันดันเรื่องจำได้มันก็เลยต้องแก้ปัญหาแล้วก็แต่ทุกวันก็มาทำงาน 7:30 นะครับวันนี้มาสายนิดนึงแต่ว่าปกติทุกวันก็เข้ามาถึงออฟฟิศประมาณ 7:30 แล้วก็6:00 PM อะไรก็กลับบ้านก็จะมีใช้เวลาอยู่ในออฟฟิศค่อนข้างเยอะมากกว่า10 ชั่วโมงนะต่อวันเพราะฉะนั้นก็เลยต้องทำอะไรหลายๆเรื่องอาทิตย์นี้จริงพรุ่งนี้ผมก็บินไปสิงคโปร์ไปบรรยายเรื่องจริงพรุ่งนี้จะบอกได้ว่าจะมาฟังวันไหนก็ไม่รู้ใช่ไหม
คร
ับ ก็เหนื่อยอาทิตย์นี้ก็มีบินไปสิงคโปร์แล้วก็เดี๋ยวปลายอาทิตย์ก็บินไปภูเก็ตอะไรเงี้ยมันก็จะเป็นอย่างนี้ตลอดเวลา
ย้อนกลับมาเรื่องที่สตาร์ทออฟฟิศของตัวเองนะครับก็เคยอ่านในเล่มต้นกล้าสถาปนิกที่คุยกับพี่เต้ยมาบ้างที่บอกว่าถ้าไม่ได้ทำงานที่ A49 ก่อนก็คงไม่มีประสบการณ์มารันตรงนี้
อันก็จริงฮะคือตอนที่ผมทำงานที่ A49 เนี่ยผมก็ประเภทแบบเป็นเด็กที่จุนจ้านมากอ่ะคือสอนรู้สอนเห็นไม่ทุกเรื่องนะครับแต่ว่าก็มีพี่เล็กกับภากรที่อยู่ที่นั่นนะครับแล้วก็มีพี่เต้ยซึ่งก็เข้าใจแล้วก็เขาก็ให้โอกาสเราได้ทำอะไรที่ยากขึ้นเรื่อยๆนะครับคือเหมือนกับว่าให้ฉันทำหนึ่งให้ทำสองให้ทำสอนให้ทำสามคือมีความโลภในการที่จะทำมากขึ้นเรื่อยๆซึ่งอันนี้จริงๆแล้วเป็นคุณสมบัติซึ่งก็เด็กยุคหลังๆที่ทำงานกับผมนี่ก็หาได้น้อยคนก็น้อยลงไปมากนะครับคือผมเป็นจะพูดยังไงเนี่ยมันเป็นรุ่นน้องที่แรดมากอ่ะคือต้องแบบอยากรู้อยากทำพี่เขาบอกเอาลองจดหมายเสนอค่าฟรีลองไปทำดูอะไรอย่างเงี้ยนะครับซึ่งมันก็ไม่ใช่เรื่องที่เราต้องทำอะไรแต่ว่าเราก็ลองทำนู่นทำนี่แล้วก็มันก็รู้สึกว่ามันก็ไม่เจอจุดที่เป็นก้นบ่อของศักยภาพแล้วทีคือก็ทำไปได้เรื่อยๆครับจริงแล้วก็อยู่จริงถ้าอยู่ A49ต่อไปก็อยู่ไปได้เรื่อยๆไม่มีปัญหาอะไร
แล้วทำไมถึงคิดออกมาเปิด
ก็ผมว่าจริงๆเรื่องนี้หลายคนคงรู้ก็คือจังหวะนั้นมันเป็นปี40ซึ่งเศรษฐกิจมันไม่ดีใช่ไหมครับแล้วก็ผมก็ไปคิดอันนึงได้ว่าบอกพี่เต้ยเอางี้ไหมคือผมทำเหมือนทีมเล็กๆอันนึงเป็นแบบถ้าเกิดว่าระดับเขาเรียกว่า middle management นะฮะหลายคนตอนนั้นอยู่เนี่ยออกไปทำทีมเล็กๆกันหมดเนี่ยผมคิดว่ามันจะลดเรื่องของ loss ค่าใช้จ่ายเพราะบริษัทใหญ่เนี่ยที่รูรั่วมันเยอะแล้วก็มันในการ efficiency ในการ management เนี่ยมันต่ำนะฮะเพราะว่ามันบริษัทมันใหญ่ าจจะมีคนซึ่งทำงานไม่เต็มประสิทธิภาพอะไรอย่างเงี้ยผมบอกถ้าเกิดทำให้ business unit มันเล็กลงแล้วก็เพิ่ม efficiency เนี่ยมันอาจจะช่วยได้คือตอนนั้นปี40นี่ใครเสนออะไรก็เอาหมดเพราะว่ามันสถานการณ์มันก็ลำบากเหมือนกันพี่ตัวเองก็เห็นด้วยแกก็บอกก็ลองดูอะไรเงี้ยแกก็บอกแต่อันนี้ให้อาสาสมัครนะใครอยากทำก็ทำแล้วก็ถึงวันที่ยกมือกันว่าใครจะทำบ้างครับผมยกอยู่คนเดียว ผมก็เลยต้องไปทำอยู่คนเดียวก็เลยเหมือนกับแยกมาเป็นบริษัทตอนนั้นมันเป็นบริษัทลูก A49 นะครับซึ่ง A49 ถือหุ้นใหญ่แล้วก็ผมก็มาทำเป็นออฟฟิศเล็กๆนะครับซึ่งจุดนั้นเป็นจุดที่ผมเริ่มทำออฟฟิศของตัวเองซึ่งทางพี่เต้ยพี่เล็กเองเขาก็สปอร์ตผมเต็มที่ในช่วงนั้นนะครับมันก็มันไม่ได้เหมือนกับการที่เหมือนดังแล้วแยกวง คือเราก็ทำอยู่ในอ้อมเรียกว่าอ้อมก่อนครับ
เขาคอยอบอุ้มเราอยู่
ตอนนี้พอเราเริ่มปีก้าขาแข็งแล้วก็บอกเฮ้ยไปเธอด้วงพี่ว่าด้วงไปเธอไปได้แล้วนี่ไปเธออะไรเงี้ย
แปลว่าตอนนั้นยังไม่ค่อยรู้ตัวว่ามั่นใจหรือเปล่าแต่คนอื่นเขามองแล้วมั่นใจ
จริงก็รู้เห็นเหมือนกันก็ดูตัวเลขดูอะไรแล้วก็รู้สึกว่าเออมันก็พอไปได้นะพี่ผมก็ดูแล้วเนี่ยแต่ว่าเราก็เกรงใจเขาเพราะว่าเหมือนกับเราก็เอาเรียกว่าเขาก็ลงทุนให้เราทำในเบื้องต้นก็เขาลงครึ่งหนึ่งนะมันก็คิดว่าก็ยังมีความเป็นคนที่มีความเรื่องบุญคุณอะไรเนี่ยค่อนข้างจะจริงจังกับมันนะคือเขารู้สึกว่าเขามีบุญคุณกับเราเราก็ไม่อยากจะไปเรียกว่าอย่างว่าหนีทิ้งเขาไปอะไรอย่างเงี้ยนะครับนี่เขาเป็นคนที่พี่เตอร์เองก็เป็นคนที่เรียกว่าสปอร์ตมากอ่ะเป็นนักกีฬาตัวเก่งเลยนะมันแกก็เป็นคนบอกดูลูกการแล้วแกก็ออฟเฟอร์ว่าเฮ้ยคุณไปทำเองดีกว่าคือคุณออกไปได้เลยอ่ะเพราะว่าจริงๆแล้วมันคุณทำได้แล้วผมก็ยังแบบครึ่งๆกลางแต่แกก็คอนวินส์ผมมันก็จริงๆ2ท่านนี้ก็เป็นคนซึ่งผมก็คงจะเป็นหนี้บุญคุณแกไปเรื่อยๆนะครับมันก็จริงๆแล้วมันไม่ใช่ว่าผมเก่งอะไรหรอกนะก็มีคนที่ซัพพอร์ตผมนะครับมีคนที่ช่วยเหลือผมมาถึงได้วันนี
้ย้อนกลับมาเรื่องเกี่ยวกับออฟฟิศนะฮะวันนี้ผมเพิ่งเคยเข้ามาที่นี่ครั้งแรกแล้วตอนที่เดินเข้ามาเนี่ยรู้สึกว่าออฟฟิศนี้น่าเกรงขามมาก
รกรู้สึกว่าริดรก
อย่าพึ่งเลยครับอย่าพึ่งเลยครับเอาเป็นว่าซีเควนซ์แรกเลยผมรู้สึกเฮ้ยน่าเกรงขามมากเป็นมืดๆมีไฟสาดลงมาบนกองโมเดลดูแล้วเดิน
นี่เขาไม่เห็นภาพเลยในเขาอาจจะรู้สึกว่ามันดีมากเลยจริงมันรกมาก
โอเคครับผมขยายความหน่อยเป็นกองโมเดลที่รกๆแล้วกันเดินมาเจอกองโมเดลรกๆแล้วก็มืดๆมาแล้วก็มาสว่างโล่ปุ๊บก็จะมองเห็นที่ทำงานที
่เรียงเป็นตับ
แล้วก็รกเนี่ยผมรู้สึกว่าน่าเกรงขามมากคือผมรู้สึกว่ามาถึงปุ๊บแบบเห็นงานปึ้งปึ้งปึ้งปึ้งเสริมมาดูโอ้โหนี่ทุกคนกำลังตั้งใจทำงานกันพรึบเลยอันนี้เป็นความตั้งใจแต่แรกป่ะที่เอฟเฟกต์ตรงนี
้ส่วนหนึ่งก็คงใช่คือเราก็รู้อยู่แล้วว่าคือเราทำงานดีไซน์นะก็รู้อยู่แล้วว่าเราอยากจะเรียกว่าสังเกตใช้ว่าพอร์เทรตนะคือเราอยากจะเล่าเรื่องตัวเองยังไงเราอยากจะเล่าเรื่อง practice ของเราเนี่ยให้ลูกค้าเห็นมี impression อะไรส่วนมากลูกค้าพอเราล่อลูกค้ามาที่ออฟฟิศเนี่ยก็เสร็จทุกรายคือทุกคนก็มีความเชื่อมั่นในศักยภาพของเราพอคือเข้ามาเขาก็โอ้โหดูเหมือนคนเยอะจริงลงตานิดหน่อยแต่ว่าทุกคนก็มีความเชื่อมั่นทันทีเพราะอันนี้ก็จริงๆจะถามว่าตั้งใจไหมก็ตั้งใจนะครับแล้วก็เราก็พยายามที่จะอย่างออฟฟิศที่เราออกแบบหรือที่เป็นของเราเองเนี่ยเขาจะเป็นลักษณะโอเพนแพลนเขาจะเห็นกันหมดลูกค้าเปิดเข้ามาก็เห็นลูกน้องๆ หน้าเป็นตับดูเหมือนเยอะจริงๆแล้วก็ไม่ได้เยอะมากแต่มันเห็นพร้อมกันหมดนั่นเองก็จริงๆมันก็หลายอย่างครับเราเองก็ชอบอะไรแบบนี้ด้วยชอบอะไรโล่งๆง่ายๆ honest ตรงไปตรงมาเปิดเผยเราก็ทำออฟฟิศอย่างที่เราอยากให้มันเป็นนั่นเอง
เพราะผมที่ถามขึ้นมาว่าผมเคยเห็นออฟฟิศดีไซน์หรือสถาปนิกบางที่หรืออินทีเรียบางที่เนี่ยพอขึ้นมาปุ๊บ ก็จะแบบโชว์ความหรูหราเรียบร้อยก่อนแล้วก็แบบลูกค้าก็จะถูกกันไว้อยู่ในโซนที่แบบนั่งสบายๆไม่ได้เห็นสภาพแบบความโกลาหลของคนทำงานข้างหลัง
ไม่จริงผมเป็นคนที่ซื่อมากนะในระดับหนึ่งคือผมเป็นคนที่ออนเนสคือผมคิดว่าสิ่งสำคัญในการที่ใน practice ของผมเนี่ยก็คือความจะว่าซื่อสัตย์คือซื่อตรงมากกว่าคือความ honest อ่ะผมนี่คือคำว่าอะไรคือความตรงไปตรงมากับสิ่งที่เราเป็นเพราะฉะนั้นผมเองเนี่ยอย่างโต๊ะประชุมโต๊ะทำงานผมใช่ไหมอยู่ตรงเนี้ย นะครับแล้วก็ผมไม่มีห้องไม่มีอะไรที่จะต้องปิดบังแล้วก็ผมกับน้องๆก็ไม่มีอะไรต้องปิดบังกันก็คือว่าเขาก็นั่งอย่างที่เปิดผมก็อยู่นั่งที่เปิด ผมคุยอะไรเขาก็ได้ยินเขาคุยอะไรผมก็ได้ยินเหมือนกันซึ่งก็มันก็ทำให้รู้สึกว่า ปัจจัยนึงที่สำคัญก็คือเรื่องของการที่มัน openness เนี่ยคือการเปิดเข้าหากันซึ่งตัวเนี้ยสะท้อนไปในงานสะท้อนไปในกับวิธีที่ผมคุยกับลูกค้ามันเป็นเรื่องเดียวกันหมดฮะเราไม่ได้เฟกมันมันก็มันเป็นยังไงแล้วก็ว่าไปอย่างนั้น
โอเคครับงั้นเดี๋ยวมาถึงเรื่องตัวงานบ้างนะครับอันนี้มีท่านผู้ฟังคนหนึ่งบอกว่าได้ยินมาว่าบางคนวิจารณ์งานคุณดวงฤทธิ์ว่าน่าเบื่อเครียดและนิ่งเกินไป มีโอกาสบ้างไหมที่งานออกแบบของคุณจะมีสีสันและอารมณ์ความรู้สึกแตกต่างจากที่เป็นอยู่เดี๋ยวก่อนที่จะถึงตรงนี้เอางี้ก่อนละกันครับผมเชื่อว่าคงมีหลายคนที่ฟังอยู่แล้วไม่เคยเห็นงานพี่ดวงอยากให้บอกแนวทางลักษณะวิธีการทำงานแล้วก็รูปแบบที่คิดว่าเป็นสไตล์ประจำตัว
จริงๆก็เรื่องเดียวกันนะผมว่าจริงคุยคำถามตัวนี้ก็คือผมอยากให้คนที่ถามเนี่ยไปดูงานผมก่อน คือจริงๆผมเนี่ยการที่จะวิพากษ์วิจารณ์งานใครได้หรือจะให้ความเห็นได้เนี่ยผมว่าจริงๆต้องมีประสบการณ์ตรงนะพอสมควรมันถึงจะได้สิ่งซึ่งตรงไปตรงมามากๆว่างานนั้นมันทำให้เกิดความรู้สึกอะไรกับเราแล้วเราคิดว่าตรงไหนมันเป็นประเด็นที่เป็นปัญหาจริงๆแล้วผมรับฟังความเห็นนะครับถ้าเกิดความเห็นนั้นมาจากสิ่งที่เขาไปสัมผัสไปจริงๆแล้วเขารู้สึกผมให้ความสนใจเสมอคือผมเป็นเองไม่ใช่ประเภทสามเองที่มีอีโก้มาตั้งมันโตแล้วก็บอกว่าฉันไม่เคยทำอะไรผิดผมบอกลูกน้องตลอดเวลาว่าผมทำผิดได้ตลอดมันอย่าไว้ใจผมนะแล้วก็ผมก็เชื่อว่างานที่ทำไปทุกชิ้นเนี่ยก็จะมีข้อผิดพลาดเสมอนะครับแต่ผมอยากจะรู้จริงๆว่าถ้าเกิดคนไปแล้วก็คิดอะไรเนี่ยเขารู้สึกอะไรที่มันทำให้เขารู้สึกว่ามันอะไรนะนิ่ง
มันนิ่งเกิน
ไปเลยนะครับก็อยากจะให้บอกว่าตรงอันไหนที่มันนิ่งนะครับงานที่ทำไปหลังสุดเนี่ยจะมีที่คนไปดูกันเยอะๆนี่ก็จะมีอลิลาชามนะครับมีโรงแรม Cross 2นะครับที่กุยบุรีนะฮะแล้วก็จริงมีอีกหลายตึกที่ทำแล้วสร้างเสร็จเช่นร้านอาหาร The Pier ที่สมุยนะครับมีโรงแรมก่อนหน้านั้นเป็นโรงแรมคอสซาลันตาที่กระบี่นะครับที่เกาะลันตาแล้วจากนั้นก็จะมีแบบ H1 ตึก H1 ที่ทองหล่อมีแล้วก็งานบ้านมากมายนะครับจริงๆแล้วผมเองก็ไม่แน่ใจว่าคำว่าไออะไรนะเขาใช้คำว่าอะไรนะ
น่าเบื่อเครียดแล้ว
น่าเบื่อเครียดไอ้น่าเบื่อเนี่ยผมก็เบื่อตัวเองเหมือนกันนะบางทีทำแล้วเบื่อแต่ว่าก็พยายามเปลี่ยนไปทุกๆงานนะครับไอ้นิ่งมันนิ่งอยู่แล้วนะครับเท่เกินไปนี่มันเป็นคำวิจารณ์ผมนึกว่ามันดีซะอีก ผมก็นึกว่าผมทำถูกแต่ว่าคืออย่างนี้คืออันนึงที่เราคิดตลอดเวลาคือว่า1งานแต่ละชิ้นต้องไม่ซ้ำกันอันนี้แน่ๆนะฮะคือเป็นความพยายามตลอดเวลาที่จะทำให้งานชิ้น1กับงานในชิ้น1เนี่ยมีความแตกต่างกันในแง่ของภาษาสถาปัตยกรรมอันนี้ชัดเจนนะครับผมบอกลูกน้องทุกครั้งว่างานชิ้นต่อไปมันต้องไม่เหมือนชิ้นที่ผ่านมา แต่ว่าแกนของความคิดเนี่ยมันอาจจะคล้ายกันmethodology บางอย่างอาจจะคล้ายกันนะครับแล้วก็ grammar ของมันอาจจะคล้ายกันแต่ wording มันอาจจะไม่เหมือนกัน story มันจะไม่เหมือนกันนะครับถ้าเปรียบเทียบกับวรรณกรรมเพราะฉะนั้นคือเป็นไปไม่ได้ที่มันจะรู้สึกซ้ำกันทีนี้ปัญหาก็คือว่าสิ่งหนึ่งที่เราคิดตลอดเวลานะครับก็คือว่าการสร้างสมดุลก็คือว่ามันจะมีความสมดุลของที่ว่างของ space นะครับความสมดุลของ material ที่เราพยายามจะสร้างให้มันสมดุลกันตลอดเวลาเช่นอันนี้พื้นมาเรียบๆเดี๋ยวพื้นนี้ขรุขระพื้นนี้มาแข็งพื้นอันนี้มานิ่มอันนี้เราคิดตลอดเวลาเพราะฉะนั้นผมก็เป็นวิธีหนึ่งในการทำงานซึ่งคิดมาโดยตลอดที่จะสร้างสมดุลแต่ละต่างๆเนี่ยเพราะถ้าเกิดใครไปแล้วรู้สึกตรงไหนแห้งต้องบอกผม ผมอยากจะรู้จริงว่าตรงนี้ผมจะได้ไปแก้ไขนะเรื่องของเรื่องอย่างสมมติว่าอย่างผมยกตัวอย่างอย่างพลาซ่าตรงหน้าโรงแรมพออลิลาชอัมนะฮะมันจะเป็นลานหินใหญ่มากเลยนะครับแล้วก็มองไปข้างหน้าก็จะเป็นบันไดขึ้นไปสูงๆแล้วก็มีล็อบบี้อยู่ด้านบนนะครับอย่างไอ้ลานหินตรงนี้เนี่ยจริงๆแล้วมันเกิดขึ้นเพราะว่าก่อนหน้าจะไปถึงลานหินเนี่ยมันเป็นหญ้ามันเป็นขอดหญ้าซึ่งรถวิ่งทำไมได้แล้วเป็นหญ้าเขียวปี๋เลยนะครับซึ่งเรารู้สึกว่าไอ้หญ้าเนี่ยมันมีความซอฟต์อยู่ใช่ไหมฮะผมก็เลยทำใช่ผมก็เลยคางแข็งแบมเบรกมันก็คือว่าให้มันตกใจอ่ะคือหญ้ามันเขียวชอุ่มนุ่มขึ้นมาแล้วก็พอถึงตัวพลาซ่าก็แข็งเป๊กให้มันตกใจเพราะจริงๆเราต้องดูองค์ประกอบรวมของ approach ทั้งหมดนะฮะแล้วก็พอเข้าไปปุ๊บเนี่ยคุณได้ยินเสียงน้ำซึ่งเสียงน้ำที่มันเป็นน้ำพุอยู่6ตัวเนี่ยเสียงน้ำตัวนี้มันทำให้รู้สึกว่าพื้นหินเนี่ยมันนุ่มลงนุ่มลงเสร็จแล้วพอไปถึงข้างบนปุ๊บก็เป็นพื้นหินหมดเลยนะฮะแต่คานเนี่ยไม้ตัวใหญ่มาก นะครับแล้วมองข้างหน้าก็เป็น reflecting pool ซึ่งจริงๆแล้วในสมองผมเนี่ยจะคิดลอจิกเรื่องสมดุลตรงนี้ตลอดเวลาว่าเอาละหินไปเจอกับผิวน้ำนะครับหินไปเจอกับไม้ใช่ไหมฮะไม้ไปเจอกับน้ำน้ำไปเจอกับหญ้าหินไปเจอกับหญ้าคือมันจะมีลักษณะของสมดุลตลอดเวลาเพราะฉะนั้นจริงๆแล้วถ้าคนตัดสินงานผมจากรูปเนี่ยอาจจะเห็นไม่หมดแต่ว่าคนที่ไม่มีประสบการณ์ตรงเนี่ยนะว่าคือไปสัมผัสมาไปดูมาเนี่ยก็จะมีความรู้สึกอีกอย่างเสมอผมก็เชื่อมั่นว่า
ก็สารภาพว่าผมก็ดูงานพี่ด้วงส่วนใหญ่จากรูปนี่แหละ
ใช่ใช่
แล้วผมคิดว่ามันอาจจะเป็นนิสัยของคนถ่ายรูปทางสถาปัตยกรรมด้วยมั้งว่าเขาก็อาจจะต้องให้เห็นระนาบเห็นเส้นเห็นอะไรชัดๆมันก็เลยออกมาดูแล้วแข็ง
แต่วิธีที่เราทำเนี่ยนะเวลาเราไปออกแบบเนี่ยคือผมหนึ่งคือผมอยู่ในไซต์จริงๆก่อนจะออกแบบทุกชิ้นนะครับแล้วก็ผมเองเนี่ยสติมูลเลตมันในคอมพิวเตอร์แบบ 100% เลยทั้งโปรเจกต์มันเราสามารถจะลองเดินเข้าไปดูวิ่งหมุนเรนเดอร์สั่งเรนเดอร์ตรงนี้เราเช็ค proportion เราเช็ค articulation มาได้ทุกจุดเลยนะเพราะฉะนั้นเราก็ต้องมีความมั่นใจตรงนี้ว่ามันไม่แข็งมันไม่เรียกว่าก้าวร้าวเกินไปในแง่สถาปัตยกรรมเสมอนะครับถ้าตรงไหนมันแข็งมากมันจะตัดกับต้นไม้เสมออย่าง cross two เนี่ย lobby มันเส้นแข็งเป๊ะเลยข้างหลังแบ็กกราวด์เป็นต้นมะขามซึ่งแบบธรรมชาติมากต้นใหญ่บลึ้มเลยผมก็เลยคือว่าเนี่ยมันจะมีลักษณะแบบนี้ตลอดเวลาคือมันมีแข็งแต่ในเดียวมันก็มีความอ่อนโยนอยู่เพราะฉะนั้นอันนี้เป็นหลักในการทำงานที่ผมแบบเรียกว่าคุยกับลูกน้องตลอดเวลาคือสมดุลตรงนี้เพราะจริงๆแล้วหลายโปรเจกต์เนี่ยบางครั้งอาจจะต้องไปดูของจริงเพราะว่าเราอาร์คิเทคเจอร์มันเป็นเรื่องของperception จริงๆมากกว่าเป็นเรื่องของรูปนะรูปนี่ก็อย่างที่ว่าคนถ่ายชอบแบบนี้ก็ถ่ายแบบนี้อะไรเงี้ยนะแต่ว่าประสบการณ์จริงๆแล้วเนี่ยผมว่าสำคัญมากแล้วก็นั่นคือ purpose ของ architecture
ที่ว่าสมดุลนี่ก็หมายถึงทางสายกลาง
จะว่าอย่างนั้นก็ได้นะจะว่าอย่างนั้นก็ได้ผมก็เชื่อเรื่องนั้นแล้วผมพูดถึงความง่ายแต่เป็นความง่ายแบบพอดีคือไม่ใช่ความง่ายแบบแต่จริตอ่ะคือพอดีอ่ะเอาแค่นี้พอดีคือไม่ได้พูดว่าพอเพียงด้วยเพราะคนใช้เยอะแล้วผมรู้สึกว่าเดี๋ยวจะคิดว่าผมเป็นคนดีผมไม่ได้เป็นคนดีอะไรนะคือทำลงไปพอดีคือผมจะเป็นคนที่แบบน้องๆก็จะบอกเอาอีกนิดไหมพี่เอาอีกนิดไหมผมเฮ้ยพอละตรงนี้พอละเราหยุดตรงนี้แล้วพอละคือจะเป็นคนที่เซนซิทีฟกับจุดที่รู้สึกว่าพอดีของตัวเองมากไอ้จุดที่เรารู้สึกพอดีตรงนี้เองเนี่ยมันอาจจะเป็นตัวที่กำหนดให้งานเราแต่ละชิ้นเนี่ยมีลักษณะที่สอดคล้องกันดูแล้วเหมือนจะคล้ายกันแต่จริงๆแล้วเนี่ยมันไม่เหมือนกันหรอกถ้าไปดูในรายละเอียดแล้วมันไม่เหมือนกันแต่ว่าเพราะไอ้จุดที่เราหยุดเนี่ยเขารู้สึกว่าเอ้ยคุณดวงฤทธิ์ถึงไม่ค่อยเหวี่ยงไม่ค่อยมีเฟี้ยวออกไปอะไรอย่างเงี้ยนะแต่ว่าแต่รู้สึกว่าเฮ้ยตรงนี้เราพอแล้วเราสบายใจตรงนี้นะครับแล้วก็
โทษนะครับแล้วคิดว่าจุดที่พอจุดที่สบายใจตรงนี้มันเป็นจุดหมายถึงจุดที่เราสบายใจจุดที่เราว่าพอเนี่ย
มันเป็นตัวเรา
เออมันเป็นตัวเราหรือว่าม
ันเป็นตัวเรามันเป็นตัวเรา 100% เลยคือผมว่า architecture มันเป็น extension ของ body ของ architect อยู่แล้วคือ architect เป็นไง architecture ก็เป็นอย่างนั้นจริงๆแล้วผมเป็นคนที่อาจจะดูแล้วเป็นคนก้าวร้าวเป็นคนที่มีความแรดบ้างในบางจังหวะเนี่ยแต่จริงๆแล้วผมเป็นคนที่ humble มากนะคือผมเนี่ยมีชีวิตที่ผมชอบมีชีวิตที่ของผมเองเนี่ยที่สงบง่ายๆแล้วก็ผมไม่ค่อยเรื่องมากจริงๆแล้วก็ผมว่า architecture มันเป็นสิ่งซึ่งออกไปจากตัวสถาปนิกถ้าเกิดสถาปนิกเป็นคนเหวี่ยงเป็นคนอย่างเฟี้ยวมากเนี่ย architecture มันก็เฟี้ยวของผมนี่พอมันเริ่มเฟี้ยวผมจะเริ่มแบบเฮ้ยไม่สบายใจแต่มีช่วงนึงก็ทำนะตึกที่เป็นแบบเขาทำกันเนี่ยฟิลๆแบบผมก็ทำหลายโปรเจกต์มันไม่ได้สร้างอันนี้แต่ว่าก็ไม่ได้บอกว่าจะต้องน้อยเสมอไปบางครั้งก็มากแต่มากอยู่บนพื้นฐานความพอดี
ถ้าสมมติตัวคนจ้างเขาอยากเหวี่ยงอยากเฟี้ยวแต่มาหาดวงฤทธิ์ซึ่งดวงฤทธิ์บอกดวงฤทธิ์จะทำพอดี
คือเราเฟี้ยวได้นะแต่ว่าในจังหวะที่เราเฟี้ยวออกไปแล้วเหวี่ยงไปเนี่ยเราก็มีสมดุลของเราไง มันเป็นเรื่องของผมว่ามันไม่ได้เป็นเรื่องของภาษาสถาปัตยกรรมสถาปัตยกรรมอาจจะซับซ้อนได้อาจจะเป็นวีคฟอร์มก็ได้อาจจะเป็นบล็อกก็ได้ใช่ไหมฮะเพียงแต่ว่ามันบล็อกจนถึงจุดหนึ่งแล้วมันพอดีสมมติว่าผมทำบล็อกออกมาเนี่ยแล้วผมรู้สึกว่าฟอร์มตัวเนี้ยมันเป็นอะไรที่ดูแล้วสะอาดตาแล้วพอเนี่ยผมก็จะถึงแม้ว่าเราจะทวีคมันได้มากกว่านั้นนะเราก็ไม่ไปเราก็หยุดตรงนี้เพราะนั้นไอ้ตรงเนี้ยถึงแม้ว่าผมจะทำฟอร์มไอเด็กเจอร์เนี่ยเป็นวีคฟอร์มทั้งอันเลยทั้งก้อนเลยเนี่ยผมก็สามารถทำให้มันรู้สึกเป็นดวงฤทธิ์ได้ซึ่งอันนั้นเราก็ทำไปหลายชิ้นเปลี่ยนแล้วไม่ได้สร้างแล้วนี่
ท ทีนี้ว่ากันเรื่องเมื่อกี้พี่ด้วงบอกว่ายอมรับคำวิจารณ์ของทุกคนนะฮะเคยอ่านเจอเมื่อหลายปีมาแล้วที่พี่ด้วงบอกว่ารู้สึกว่าถ้าตัวเองยังเป็นสถาปนิกออกแบบทำงานตรงนี้ไปด้วยแล้ววิจารณ์งานคนอื่นไปด้วยลงในนิตยสารหนังสือ
มันไม่แฟร์ก็อันดับแรกเลยก่อนอื่นผมคิดว่าผมพยายามจะเซตมาตรฐานของสถาปนิกที่อายุมากแล้วใจกว้าง คือผมคิดว่าสถาปนิกไทยเราเนี่ยพออายุมากขึ้นเนี่ยความใจกว้างมันจะน้อยลงซึ่งนี่เป็นธรรมชาติ
เพราะอะไร
เพราะเหมือนว่าฉันทำมาเยอะแล้วเธอจะมารู้ดีกว่าฉันได้ยังไงฉันแบบคือมันเป็นลักษณะของความเป็นตัวตนอะซึ่งมันนี่เป็นธรรมชาตินะเพราะคุณทำงานมาได้ขนาดนี้คุณต้องมีความเป็นตัวตนสูงพอมีความเป็นตัวตนสูงเนี่ยคุณก็มีกำแพงซึ่งหนามากแล้วคนเจาะเข้ามาไม่ได้ซึ่งเนี่ยเป็นทำให้ในแง่วิวัฒนาการแล้วเราแย่เพราะว่าบางทีเราทำอาจจะทำอะไรพลาดจริงๆแล้วคนเข้ามาวิพากษ์วิจารณ์เราไม่ได้เลยเรา reject ตลอดเรา defend ตลอดเนี่ยก็ทำให้งานเราไม่มีวิวัฒนาการผมเองพยายามจะเซตมาตรฐานว่าเฮ้ยคุณว่ามาเถอะแต่เราโต้เถียงด้วยเหตุผลเราดีเฟนด์ด้วยเหตุผลนะครับเราไม่มีอิโมชันแนลเข้ามาเกี่ยวข้องเนี่ยไม่มีเรื่องอารมณ์เข้ามาเกี่ยวข้องเนี่ยผมว่างานถึงจะมีวิวัฒนาการ
ฟังดูยาก
แต่มันต้องอาศัยคือต้องจิตมันต้องนิ่งมากคือจิตมันต้องเข้มแข็งมากคือเราถ้าจิตเราอ่อนนิดนึงมันก็ทำอย่างนั้นไม่ได้แต่ว่าเราต้องมีความเข้มแข็งของจิตที่สูงมากว่าเออเราอยู่บนพื้นฐานของเหตุผลนะเขาถ้าเขาพูดด้วยเหตุผลเนี่ยเรายอมรับแต่ถ้าเขาพูดด้วยไม่มีเหตุผลพูดด้วยอารมณ์เนี่ยเราก็ต้องใช้อารมณ์กลับเหมือนกันอันนั้นอันนี้เรื่องที่สำคัญมากเดี๋ยวก่อนจะเป็นคำถามนะผมจะอธิบายขยายนิดนึงคือว่าจริงๆนะสิ่งที่ผมเรียนมาที่ AA เนี่ยมันเป็นเรื่องของวิธีการคิดในเชิงเรียกว่า theoretical thinking ไอ้ตรงนี้มันเป็นปัจจัยสำคัญทำให้เราแบบมีความมั่นคงในการดีเฟนต์เรารู้ว่าเหตุและผลคืออะไรของทั้งโลกนะฮะในจุดนั้นนะแต่จุดนี้คงไม่ใช่ละจุดนั้นนี่เรารู้ว่าเหตุและผลของแต่ละคนคืออะไรเพราะฉะนั้นเราก็สามารถตอบด้วยเหตุและผลกลับไปได้หมดในทุกๆเรื่องมันถ้าเกิดเราเนี่ยฮะอยู่บนพื้นฐานของเหตุผลแล้วเนี่ยปัญหามันจะน้อยลงต้องตัดเรื่องอารมณ์ออกไปให้ได้ถ้าเกิดเซนซิทีฟมากคืออ่อนไหวกับอารมณ์มากเขาว่านิดนึงเราต้องดีเฟนต์กลับต้องโกรธอย่างนี้อาชีพเราไม่ไปไหนแน่อันนี้ผมพยายามจะเซตมาตรฐานใหม่ทีนี้มาถึงคำถามที่บอกว่าจริงหรือเปล่าก็คือจริงก็คือว่าตอนนั้นทำ R4D อยู่นะฮะทำอยู่4ปีแล้วก็มาจังหวะที่มาเปิดออฟฟิศนะครับผมก็คิดในใจตลอดเวลาว่ามันอาจจะถึงจุดที่เราจะต้องหยุดทำแล้วนะแต่ยังไม่ตัดสินใจนะครับ
เพราะว่านะครับตอนนั้นคือทำ R4D ไปด้วยแล้วก็ทำงานที่ A40 ไปด้วย
ใช่แล้วก็ทำไป4ปีถึงจุดเนี้ยก็ช่วงปี40นี่แหละที่เราจะเลิกออกตอนนั้นปี98เราจะมาเปิดออฟฟิศเองนะครับก็ผมว่าก็มีอะไรเรื่องหลายเรื่องเกิดขึ้นทำให้เราตัดสินใจโอเคก็คือเหมือนก็ไปคุยกับทางทีมR4Dว่าเราคงไม่ทำต่อละแต่คงเราจะคนนั้นเป็นบรรณาธิการแล้วก็ลาออกจากบรรณาธิการเพราะว่าผมคิดว่าส่วนหนึ่งก็คือว่าถ้าผมยังเขียนวิจารณ์งานคนอื่นแล้วก็ตัวเองก็ออกแบบไปด้วยเนี่ยมันจะเข้าทางคือผมเห็นหลังๆนี่เห็นมีคนวิจารณ์หนังหลายคนไปทำหนังซึ่งผมก็บอกเฮ้ยอันตรายนะเนี่ยคือคุณก็ไปบอกเขาว่าเขาไม่ดีอย่างนี้สมมติถ้าคุณจะพูดแต่คุณไปทำอย่างนี้คุณก็เหมือนกับคุณว่าอันนี้ไม่ดีเพื่อจะมาซัพพอร์ตตัวคุณเองใช่ไหมฮะซึ่งผมก็ว่าตัวนี้เป็นจุดซึ่งฝรั่งเขาไม่ทำกันคือถ้าคุณจะเป็นคริติกส์คุณก็ไม่ควรจะออกแบบอันนี้ผมว่าเป็นกฎสากลเลยซึ่งผมว่าเคารพกฎตัวนั้นเพราะว่าอาจารย์ผมที่ AA เนี่ยเป็นคริติกส์เขาไม่ใช่อาร์คิเทคเพราะฉะนั้นเขาอธิบายให้เราฟังว่าจริงๆในแง่ของกลไกของการเป็นการทำcriticism เนี่ยคือคุณจะออกแบบไปด้วยพร้อมทำ criticism ไปด้วยเนี่ยไม่ได้นะครับ mm-hmm. เพราะว่าถ้าคุณทำอย่างนั้นแสดงว่าคุณเริ่มมี bias โดย subconscious โดยจิตใต้สำนึกคุณมี bias ทันที mm-hmm. มันเรื่องนี้เป็นเรื่องอันตรายคุณจะพูดคุณไม่ชอบงานคนหนึ่งมากๆคุณจะ criticize เขาอย่างเรียกว่าอย่างถึงพริกถึงขิงเนี่ยมันก็ไม่ดีแล้วเพราะคุณกำลังทำงานอีกชิ้นนึงอยู่
ซึ่งบังเอิญมันเป็นตรงข้ามกัน
ซึ่งมันอาจจะเข้าได้บาลานซ์กันมันอาจจะแบบทวงดุลกันอยู่อ่ะจะไม่บอกว่าตรงข้ามแต่ว่าเหมือนอาจจะคนละทิศทางอยู่ซึ่งก็แปลว่าคุณกำลังไปบอกคนนี้ก็ทำไม่ดีเพราะจะได้ดูของคนดูดีใช่ไหม ผมเห็นโพสิชันนี้แล้วผมบอกเฮ้ยไม่รอด อันนี้อันตรายนะครับถึงแม้ว่าตลอดเวลาผมทำอาร์ตโฟดีมาไม่เคยวิจัยงานใครในแง่ลบเลยนะ มีบวกหน้ากับบวกน้อยแล้วก็แบบมีประชดนิดหน่อยในกระเป๋าคันๆแต่ว่าก็ไม่เคยว่าใครเสียหายอ่ะผมก็คิดว่าทุกคนก็คงตั้งใจทำทั้งนั้นแหละแต่ว่าเฮ้ยเราก็ดูแล้วว่า เออถ้าตรงนี้เขาปรับตรงนี้อีกนิดนึงนะมันก็จะดีขึ้นแล้วก็เราก็ให้ความเห็นไปเท่านั้นเองแต่ว่าพอถึงจุดหนึ่งพอเริ่มทำงานออกแบบมาตัวเองแล้วผมคิดว่าก็ไม่ควรละไม่ควรไปวิพากษ์วิจารณ์คนอื่นละจากนั้นมาก็ไม่เคยวิจารณ์งานใครอีกเลยนะนอกจากคุยกันเล่น
ๆแล้วอย่างนี้ถ้าแปลว่าพวกไม่ได้เฉพาะในสายสถาปัตย์นะ
ครับครับ
สมมุติว่างานดีไซน์อะไรก็ตามที่มีนักออกแบบอาชีพคนหนึ่งแล้วเขาไปสอนหนังสือเงี้ยไปเป็นอาจารย์ที่ไหนเงี้ยแล้วเขาวิจารณ
์ในที่ปิดเนี่ยผมทำได
้
คือถ้าในพี่ที่ปิดผมว่าทำได้ไม่เสียหายนะครับแต่ถ้าเป็นสาธารณะนี่ต้องระวังนะครับคือถ้าเกิดโอเคคุยกันนักศึกษาเพื่อความรู้นี่หลักการผมว่าน่าจะทำได้คือมีการวิพากษ์วิจารณ์งานเขาเพื่อให้เกิดองค์ความรู้ใหม่อันนี้ผมว่าทำได้นะครับแล้วก็เป็นการทำในระบบปิดแต่ถ้าเป็นการทำในระบบเปิดเป็นทำหนังสือเนี่ยผมว่าไม่ควรอย่างแรงนะครับไม่ควร
แต่เดี๋ยวนี้เหมือนกับว่าโลกนี้อะไรอะไรมันก็ไม่ค่อยปิดเช่นสมมติเคยไปพูดอะไรไว้ที่นึงมันอาจจะมีคนมาโค้ดในอีกที่นึง
ก็เป็นไปได้แต่ว่าอย่างน้อยเราก็ทำในระบบปิดนะครับเราตั้งใจจะมีอินเทนเรามีความตั้งใจที่จะให้การสนทนานั้นอยู่ในระบบปิดคือจบเฉพาะในห้องก็คุยได้ผมเองก็เคยวิพากษ์วิจารณ์งานคนอื่นแต่หลีกเลี่ยงมากหลังๆที่จะไม่พูดถึงงานคนอื่นเลยนะเพราะว่าไม่มีประโยชน์อะไรที่ผมจะทำอย่างนั้นคือเขาทำผมอาจจะไม่ชอบแต่ผมอาจจะผิดก็ได
้
ผมก็เลยจะพูดทำไม
ทราบมาว่าพี่ด้วงชอบเล่มมากๆชอบจนแบบจะเป็นแฟนคลับหรือสาวกหรือซ้ำแล้วเร็วๆนี้มีเหตุกระทบใจขึ้นมาอย่าง
สะเทือนใจเหตุสะเทือนใจก็ชอบมาตลอดแต่ถ้าเมื่อ2วันก่อนเนี่ยนะครับก็เลยรู้สึกว่าเศร้าไปนิดนึงจริงๆผมเวลาคนมาสัมภาษณ์เรื่องเรมเนี่ยผมก็ให้ความคิดว่าจริงๆแล้วเขาเป็นคนซึ่งคุณไม่ควรลอกงานเขาเลยนะเพราะงานเขามันไม่ได้เป็นสาระอะไรที่คุณจะลอกแต่ว่าความคิดของเขาคุณน่าจะลอกคือผมให้เครดิตเรมในขณะที่เป็นสถาปนิกซึ่งมีความคิดซึ่งคุณเอาไปแตกยอดแล้วงานของคุณไม่จำเป็นต้องเหมือนเขาผมปฏิเสธไม่ได้คือผมมาจาก AA ในช่วงนั้นเนี่ยแน่นอนคือความคิดของเรมเนี่ยมันเหมือนแบบดอกเห็ดอะนะฮะในยุโรปตอนนั้นก็คือความคิดแบบเรมเนี่ยเป็นเรื่องที่แบบโหทุกคนทำกันหมดอย่างไลบรารีที่เรมประกวดแบบแล้วเอากระดาษมาตัดเป็นแผ่นๆเนี่ยเด็กในเยอรมันตัดทุกคนทำทุกโปรเจกต์ตัดเหมือนกันไอ้กระดาษเป็นกรีดมาแล้วคลีทำเหมือนกันทุกคนมันหลีกเลี่ยงไม่ได้ในช่วงเวลาเราที่อยู่ในยุโรป
เพราะตอนนั้นเป็น breakthrough
ตอนนั้นเป็นจุดที่เรมเริ่มจะเบ่งบานนะครับแล้วผมก็ได้เจอเขาครั้งแรกที่ AA นะครับเขามาบรรยายแล้วก็ตอนที่เขามาบรรยายที่เมืองไทยผมเป็นคนเชิญเข้ามานะครับก็มีความเรียกว่าชื่นชมเขาอยู่แน่นอนนะเป็นพื้นฐานครับยังพาเข้าไปกินปูผัดผงกะหรี่ที่ร้านนิยมที่ทองหล่อนะก็ชอบมากไม่มีใครรู้เรื่องนี้นะแล้วเขาบอกว่ามาอีกพามาอีกนะจะกินอีกก็
แล้วสองวันก่อน
ไม่เผอิญผมไปเจอตึกในบางกอกโพสต์เขาลงไว้ในหน้าธุรกิจแล้วก็บอกว่าโหตึกนี้เป็นตึกที่สูงที่สุดในประเทศไทยอยู่ตรงมักกะสันเราดูแล้วบอกโหเขายังไม่ลงชื่อคนออกแบบนะเราก็ดูว่าใครออกแบบว่าตึกมันน่าเกลียดจริงๆคือตึกมันแบบมันลักษณะเป็นฟอร์มสี่เหลี่ยมขึ้นไปแล้วก็มีเหมือนกับมันก็เป็นเกลียวขึ้นไปใช่ไหมแล้วก็เหมือนตึกมันแยกก็เป็นซึ่งผมว่าเอ๊ะหรือว่าเราแก่เกินไปแล้วว่าคือเราดูแล้วก็แบบเฮ้ยตรงนี้มันไม่สวยเลยนะตึกมันแบบมันแย่มากแล้วก็คิดว่าไปจ้างฝรั่งอะไรที่ไหนเร็วๆที่ไหนมาออกแบบอีกอะไรเงี้ยนะครับเหมือนที่เอ๊ะด่าได้ไหมเป็นตึกเซ็นทรัลนะคุณเห็นไหม
เซ็นทรัลเอมบาสซี
เติร์ดตรงนั้นนะตึกมาแบบมองมุมนั้นนะที่ออกมาในเรนดริงอ่ะเหมือนก้อนอุนจิเลยอ่ะก้อนเหมือนก้อนขี้หมาเลยแบบ
อันนี้เรียกว่าการวิจารณ์งานในพื้นที่เปิด
ไหมพื้นที่เปิดไม่เป็นไรหรอกอันนี้คือ
ก็
ผมพูดไปแล้วนี่ผมยอมรับแต่จริงๆ
ไม่ตัดนะครับ
คือจริงๆมันน่าเกลียดจริงอ่ะแล้วผมรู้สึกว่าเออมันเอ้คนเป็นเจ้าของโครงการมันไปจ้างสถาปนิกฝรั่งแพงๆมาออกแบบอย่างนี้ได้ไงเนี่ยนะผมก็รู้สึกเสียดายเหมือนกันแต่ว่าไอ้ตึกเนี้ยผมก็รู้สึกว่าเออหรือว่าเราไม่เก็ตว่าเราก็รู้สึกว่าเออมันก็คงไปจ้างฝรั่งที่ไหนมาออกแบบอะไรเงี้ยแล้วปรากฏมาอ่านน้องๆที่ออฟฟิศมาเซิร์ชชีทีบอกเป็นงานของ OMA ผมแบบน้ำตาเล็ดเลยคือ
แต่เหมือนชื่อที่ออกมาไม่ใช่เรม
ก็จริงๆก็
เป็นพาร์ทเนอร์ของ OMA
ก็เป็นงานของ OMA อาจจะไม่ใช่เรมทำเพราะ OMA ก็ไม่ใช่ของเรมแล้วตอนนี้นะแต่ว่าก็บอกเป็น OMA ทำซึ่งก็อย่างน้อยก็สะท้อนว่าจะต้องมีกลิ่นอายของคุณมิสเตอร์คูฮาอยู่บ้างอะไรเงี้ยซึ่งก็เป็นเรื่องน่าเสียดายว่ามันก็ถึงอาจจะถึงจุดนึงซึ่ง OMA มันไม่ต่างอะไรกับ KPF SOM อะไรอย่างงี้ไปแล้วคือเป็นเจเนอริกเนมซึ่งก็ ก็ว่ากันไปโดยที่ไม่ต้องมีแกนความคิดอะไรที่ชัดเจนคือเทียบกับไฮเปอร์บิลดิ้งคนละเรื่องนะไฮเปอร์บิลดิ้งสกีมที่แรมมาทำไว้ที่บางกระเจ้าเนี่ยผมว่าอันนั้นน่ะมัน break through แต่ว่ามันไม่จำเป็นต้องเป็นแบบนั้นเพียงแต่ว่าอย่างน้อยตึกนี้มันไม่ได้สะท้อนความคิดอะไรแบบของที่แรมเคยมีใน OMA มาเลยอะไรเงี้ย
เดี๋ยวนะครับที่ไฮเปอร์บิลดิ้งอันนั้นก็คือจะบอกว่าสิ่งที่น่าสนใจมันจริงๆคือความคิดมากกว่าฟอร์ม
นะถูกต้องคือตึกนั้นสเกลมันมหาศาลมากสร้างจริงสร้างไม่ได้หรอกตึกบ้าสูง1กิโลเมตรแต่ว่าผมว่าความคิดซึ่งมันอยู่ในแง่ของอีเวนต์สตรัคเจอร์ซึ่งอยู่ในนั้นนะครับเรื่องของสตรัคเจอร์เรื่องซูเปอร์อิมโพสกับเหตุการณ์ที่อยู่ในตึกอะไรเงี้ยซึ่งผมว่าเป็นปัจจัยซึ่งอันนี้แหละคือความคิดแบบแรมซึ่งมีอยู่นะที่ตึกซึ่งที่เราเห็นในหนังสือพิมพ์เนี่ยเป็นตึกซึ่งส่วนตัวผมนะผมคิดว่ามันไม่ได้แตกต่างไปจากตึกซึ่งมี articulation ซึ่งพยายามจะบอกว่า look at me ซึ่งผมรู้สึกว่าเฮ้ยมัน architecture มันควรจะ shallow แค่นั้นเหรอหรือน้อย architecture ที่มาจาก OMA มันควรจะ shallow แค่นั้นเหรออันนี้ก็เป็นเรื่องที่ผม
หรือว่าเพราะว่าที่ PR ออกมามันแค่เห็นภาพข้างนอกอย่างเดียวถ้าไปดู
แต่ผมว่าผมทำงานมา20ปีนี่ผมเห็นภาพมันก็รู้นะ คือก็รู้แล้วว่ามันคิดอะไรแค่ไหนคืองานนี้เราแบบเราเห็นงานมาเป็นหมื่นชิ้นแล้วเรารู้สึกว่าเรามองปุ๊บเราก็รู้เลยคนคิดนี่คิดแค่ไหนมันก็อันนี้เป็นเรื่องที่ก็น่าเสียดายแล้วผมว่าผมแย่เอาไว้เพราะว่าให้ไปพูดกันให้ไปคิดกันก็ไม่จำเป็นต้องเห็นเหมือนผมนะแต่ผมว่าไปคุยกับเพื่อนฝูงดูซิว่ามันจริงอย่างเราหรืออย่างที่เราว่าหรือเปล่าเพราะว่ามันเป็นอุทาหรณ์นึงว่าจริงๆไม่มีใครถูกไปตลอดกาลนะคืออย่างผมเองสักวันหนึ่งผมก็ต้องผิดอ่ะคือหมายความว่าสิ่งที่ผมทำสักวันหนึ่งอาจจะเป็นเรื่องที่ผิดก็ได้เพราะฉะนั้นคืออยากจะคุยเพื่อให้รู้สึกว่าแม้กระทั่งอย่างเรมหรืออย่างโอเอ็มเอซึ่งทำงานเนี่ยก็มีโอกาสซึ่งที่จะทำแล้วผิดไปได้เหมือนกันมันคือไม่ควรจะยึดถือใครเป็นสรณะมาก
ตอนสมัยผมเรียนมีอาจารย์ท่านนึงสอนไว้ว่าหน้าที่ของดีไซเนอร์คือเอาเงินของคนที่จ้างเรามาทำให้โลกน่าอยู่ในแบบที่เราเชื่อผมรู้สึกว่าเป็นความคิดที่อาจจะสุดโต่งไปนิดนึงแต่ว่าคิดว่าลึกๆในใจใครๆก็ต้องอยากจะทำอย่างนั้นทีนี้อาจจะเห็นว่าพักหลังๆเนี่ยเราเห็นสถาปัตยกรรมที่มีความพยายามจะบอกว่าลูกแอดมีพยายามจะทำตัวแบบเฮ้ยข้าอยากจะเป็นแลนด์มาร์คที่นี่ข้าอยากจะเป็นสิ่งที่คนพูดถึงตลอดเวลา
ผมส่วนตัวแล้วผมไม่เคยคิดอย่างนั้นเลยนะจะเชื่อหรือไม่ก็ตามในงานผมลูกชิ้นเนี่ยผมคิดเรื่อง look at me น้อยที่สุดจริงๆเป็นประโยคที่ผมใช้กับลูกน้องเยอะแล้วก็ผมบอกว่าเฮ้ยอย่าทำอย่างนั้นมันไม่ใช่วิธีของเราอันนี้ผมจะพูดกับลูกน้องบ่อยๆจริงๆนะผมเชื่อเสมอว่าในโจทย์หนึ่งเนี่ยในแง่ของถ้าเกิดเรามองงานออกแบบทุกชิ้นนะครับมันเป็นพัซเซิลอย่างหนึ่งเนี่ยมันจะมีโซลูชันอย่างหนึ่งซึ่งดีที่สุดในเวลานั้นเสมอแล้วผมแค่พยายามจะหาโซลูชันออกมาให้ได้นั่นเองนะครับมันอาจจะบอกคุณจากบริบทของไซส์อาจจะบอกจากคุณจากบริบทของโปรแกรมที่เขาให้บอกจากบริบทของลูกค้ามันจะมีโซลูชันอันหนึ่งซึ่งลงตัวทุกด้านแล้วผมพยายามจะหาโซลูชันนั้นทุกครั้งมันสิ่งสุดท้ายที่ผมจะคิดก็คือว่าทำไงให้คนมาดูสายบริการของฉันทำยังไงให้มันเด่นทำยังไงให้มันน่าสนใจทำยังไงถ่ายรูปสวยคือเราไม่เคยคิดเรื่องพวกนี้เลยเราคิดว่าเฮ้ยผมจะพูดน้องว่าเฮ้ยฟีลลิ่งมันน่าจะเป็นแบบนี้เพราะว่าเหมือนกับสภาพบริบทของมันเนี่ยกำหนดมันให้มันเป็นแบบนี้มันเหมือนกับฟอร์สฟิลอะไรบางอย่างซึ่งมันถูกลิเบเรตมาจากไซน์นะมันเหมือนกับที่ใครนะไมเคิลแอนเจโลพูดมันเหมือนกับเขามองหินก้อนหนึ่งอ่ะใช่ไหมฮะ
แล้วเห็นว่ามันจะ
ถูกแกะเป็นอะไรอ่ะมันฟีลลิ่งเดียวกันเลยคือผมเข้าใจคำพูดแบบลึกซึ้งเลยว่าจริงๆเรามองโปรเจกต์อันนึงเนี่ยลูกค้าเป็นอย่างนี้ไซส์เป็นอย่างนี้ความต้องการเป็นอย่างนี้เราแบบเราก็จะเห็นภาพมันหลุดขึ้นมาเลยว่าจริงๆแล้วมันควรจะเป็นอย่างนี้ตึกมันควรจะหน้าตาเป็นอย่างนี
้ก็คือจะไม่มีทางคิดไว้ก่อนว่าเฮ้ยอยากจะทำ
ไม่ผมไม่มีเลยคือทุกครั้งโจทย์คือโจทย์ใหม่เสมอโปรเจกต์ใหม่ก็คือโจทย์ใหม่เสมอเราจะไม่มีแบรนดิ้งของเราว่า ถ้าเป็นดวงฤทธิ์ต้องมีไอ้เสาต้นนี้อยู่อันนี้จะไม่มีนะแล้วก็หรือว่าถ้าเป็นดวงฤทธิ์แล้วมันต้องมีชายคาแบบนี้ก็ไม่มีเหมือนกัน คือทุกโปรเจกต์เป็นโซลูชันใหม่ทุกครั้งแล้วก็เราคิดใหม่ตลอดเลยมันเหมือนกับอุปมาอุปไมยเหมือนไอ้ก้อนหินที่เราพูดเมื่อกี้ว่ามันจะถูกตดปล่อยออกมาว่าจะเป็นลักษณะแบบไหนเพราะถ้าเราคิดในวิธีอย่างนั้นหรือทำงานด้วยมีความรู้สึกอย่างนั้นกับงานที่เราทำเนี่ยโอกาสที่จะทำงานเพื่อจะบอกว่าทำงานนักเล่าให้มันเด่นยังไงเนี่ยมันไม่มีเลยมันเป็นไปไม่ได้ครับผมว่าจริงๆคนอย่าง สถาปนิกระดับโลกบางคนเนี่ยก็มีเพรสเชอร์ตรงนี้อยู่บนบ่านะคือทุกคนก็คาดหวังว่าโอเคถ้าเป็นทดาอันโดกแล้วมันต้องเป็นแบบนี้หรือถ้าเป็นเรมแล้วต้องเป็นแบบนี้ถ้าเป็นซาฮาดีถ้าต้องเป็นแบบนี้ผมว่าพวกนี้มันเป็นลักษณะของภาระที่อยู่บนบ่าพอสมควรเหมือนกันผมเองยังไปไม่ถึงจุดนั้นแล้วผมก็ไม่คิดว่าจะไปถึงนะแต่เพียงอย่างน้อยก็คือว่าผมทำในสิ่งที่ผมชอบมากๆแล้วก็ผมทำมันในแบบที่ผมชอบส่วนเรื่องเงินลูกค้าก็ respect ว่ามันเป็นเงินเขาแต่ว่าอย่างน้อยเราต้องชอบกันคือถ้าเขาให้เราทำงานที่เราไม่ชอบเลยเราทำไม่ได้ทำไม่ได้จริงคือความรู้สึกมันทำไม่ได้มันไม่มีทางเป็นไปได้
แต่ผมเชื่อว่ามาถึงระดับนี้มาถึงป่านนี้แล้วก็ต้องมีแหละลูกค้าที่มาหาดวงลิฟเพราะแบบอยากได้อะไรแบบเหมือนกับที่นั่นที่นี
่มีก็เราไม่เคยทำให้ทุกอัน คือมีคนมาบอกอยากได้เหมือน cross tool ไม่ทำให้ครับแต่ผมจะทำให้เป็นแบบนี้คือไม่เหมือนแต่เป็นอย่างนี้ซึ่งคุยไปเขาก็โอเคตอนนี้ทำที่ก่อสร้างยังมีโปรเจกต์อันนึงเป็นรีสอร์ทอยู่บนเกาะนะครับเกาะที่เกาะขามที่แถวตราดก็ลูกค้ามาก็อยากให้เหมือนอลีลาชะอำแต่ไซส์มันเป็นเกาะผมก็บอกเขาทำไม่ได้แต่ผมทำแบบนี้ให้แล้วกันซึ่งเขาก็แฮปปี้คือเขาก็แบบมีความสุขกับงานที่เราที่นะแต่แน่นอนทุกคนมาหาเราเขาด้วยเพราะว่างานที่เราทำไปทุกคนก็คาดหวังว่าเราจะทำงานเหมือนที่เราเคยทำไปซึ่งทุกคนก็จะผิดหวังหมดเพราะเราทำแล้วไม่เหมือนสักหลังหนึ่งอะไรเงี้ยเรื่องนี้เป็นความสุขของผมแต่ว่าเขาก็แฮปปี้กับทุกอันที่ผมทำนะแล้วที่สำคัญคือผมเองก็ต้องมีความสุขกับงานทุกอันที่ทำด้วยอย่างโปรเจกต์ที่ทำอยู่ตอนนี้อันนึงคือที่หลวงพระบางนะฮะเป็นโรงแรมที่หลวงบางนี่เราก็เป็นการที่เอาตึกเก่ามารีโนเวทแล้วก็สร้างเพิ่มไปนิดหน่อยก็เป็นงานซึ่งไม่เหมือนดูแล้วไม่เหมือนอะไรที่ผมทำอีกเหมือนกันก็เป็นลักษณะเป็นก็หลวงพระบางนะฮะมันก็จะเป็นตึกเก่าๆเป็นมีหลังคามีอาร์ติคูลเลชันใช่แต่ว่าพอเข้าไปดูใกล้ๆแล้วกลิ่นก็ยังเป็นผมอยู่ดีกลิ่นนี้ยังเป็นผมแต่ว่าพี่เดาว่าหน้าตามันไม่ใช่ผมละหน้าตามันไม่ใช่ผมแบบที่คุณเคยเห็นอะไรอย่างเงี้ยมันก็ผมว่าโรงแรมที่หลวงพระบางที่ผมกำลังทำเนี่ยจะเป็นจุดหนึ่งซึ่งทำให้ conversation ของผมตรงนี้ชัดเจนเห็นภาพชัดเจนว่าการที่เป็นดวงฤทธิ์ไม่ได้แปลว่าต้องหลังคาแบนหรือว่ามีใช้คาแบบนั้นหรือว่าเป็นฟอร์มกล่องแข็งๆแต่คุณจะเห็นได้ว่าจริงๆแล้วงานที่ผมทำถ้าผมอยากจะทำหรือถ้าเกิดบริบทมันบอกให้ผมมีหลังคาผมก็ทำหลังคาได้แล้วผมก็ทำให้มันสวยได้แต่คุณเข้าไปดูคุณรู้สึกว่าเฮ้ยมันดวงฤทธิ์มากก็ยังเป็นอยู่ได้อันนี้ก็เป็นสิ่งที่ผมก็รู้มันเกิดขึ้นได้ยังไงเหมือนกันแต่มันก็เกิดขึ้นตลอดเวลาง
ั้นเดี๋ยวจะรอดูนะครับ
รอดูครับปีหน้าเสร็จฮะปีนี้ปีอะไรอ่ะ
52
ปี53เสร็จพอดแคสต์คุณจะรีรันไปถึงปี53
ผมหวังไว้อย่างนั้นนะครับ เพราะว่านี่ก็เกินครึ่งปีแล้วผมอัดตุนไว้หลายตอนว่า
โอเคดี
ครับมีคำคมที่พี่ด้วงเคยหยิบมาพูดไว้ว่าอาชีพสถาปนิกเป็นอาชีพที่เดินอยู่บนคมมีด
ต้องเรียนโซเปียโน
ใช่ครับภาษาสมดุลระหว่างวิทยาศาสตร์กับศิลปะทีนี้ในการเดินอยู่บนมีดนี่เคยโดนบังเคยพลาดตก
คือเรียนโซเปียโนนี่ก็พูดถึงอาชีพสถาปนิกว่าเหมือนเดินอยู่บนคมมีดแค่นี้แหละนะแต่ผมก็มาเปรียบเทียบเองว่ามันเหมือนกับสองข้างของวิทยาศาสตร์กับศิลปะนะครับคือคุณพลิกไปด้านใดด้านหนึ่งไม่ได้แล้วระหว่างทางก็เลือดออกไปตลอดทางทุกวันนี้ก็เลือดออกครับทุกวันนี้ก็ยังเลือดออกอยู่แต่วันก็เป็นก็คงออกจนชินละก็เดินไปก็มีดบังคืออาชีพนี้อย่านึกว่ามันจะสบายนะครับมันเป็นอาชีพซึ่งชาตินี้ไม่มีวันสบายแต่ว่าถ้าเกิดคุณยังมีความถ้าคุณมีความสุขอยู่ได้ก็ทำไปได้
คือเหมือนกับว่าผมคุยมากับหลายคนแล้วแหละที่ทำงานดีไซน์ไม่ว่าจะฟิลไหนก็ตามก็บ่นเหมือนกันคล้ายๆกันลำบากเหนื่อยไม่รวยมาก
แต่มีความสุข
แต่มีความสุข
นี่แหละ
เราอยู่ที่ว่าจะเวทกันตรงไหนจนบางคนก็บอกว่าก็คงจะยอมมีความสุขไปจนกว่าจะเหนื่อยจนทำไม่ไหว
คือหนึ่งก็คือว่าชีวิตมันทุกข์อยู่แล้วล่ะ
ครับ
คือถ้าเกิดคุณคิดว่าชีวิตมันอยู่บนพื้นฐานของความสุขเนี่ยก็คงคิดผิดคือชีวิตนี่มีพื้นฐานอยู่บนความทุกข์เป็นกำเนิดอยู่แล้วเพราะฉะนั้นเรื่องความทุกข์นี่ทำใจให้สบายใจมันทุกข์อยู่แล้วอย่าคิดมันจะสุขแต่ว่าในระหว่างความทุกข์นั้นเนี่ยถ้าเราสามารถจะมีความสุขอยู่ได้เป็นบางช่วงให้เราประคองความทุกข์นั้นให้มันเดินทางต่อไปได้ก็ดีนะฮะเพราะว่าการทำงานสถาปัตยกรรมเนี่ยมันเป็นอันนึงซึ่งในโมเมนต์ที่ผมมีความสุขเนี่ยก็คือเฉพาะตอนที่ผมงานมันเสร็จแล้วผมเดินเข้าไปแล้วก็เดินเข้าไปอยู่ข้างในเนี่ยผมจะมีความสุขแต่ก่อนหน้านั้นประมาณ 99% เนี่ยคือจะเป็นความทุกข์โดยล้วนๆนะครับนั่นก็คือว่าแต่ผมก็คิดว่ามันคุ้มที่ว่าผมแบบไอ้ 5% หรือ 3% ที่มันมีความสุขเนี่ยผมว่ามันโอเวอร์คัมไอ้ทุกข์ทั้งหมดที่ผมมีผมเอาผมซื้อผมคิดว่าดีกว่าอยู่ไปโดยไม่มีความสุขเลย จะทุกอย่างเดียวแล้วไม่มีสุขเลยผมก็สุขๆทุกๆสลับไปผมก็โอเคผมซื้อ
ครับมีคำถามใน Facebook บอกว่าไม่ใช่คำถามที่เจาะจงเฉพาะคุณดวงฤทธิ์ด้วยบอกว่ารู้สึกฟังรายการนี้แล้วแบบเหมือนจะเป็นแรงบันดาลใจว่าให้เด็กๆมาทำคนอยากมาทำงานนี้ต้องเป็นไงแต่ว่าไม่รู้ว่าเอ๊ะสุดท้ายแล้วมันจะเป็นยังไงอยากจะยึดอาชีพนี้
แล้วบอกว่าอย่ามาทำเลยได้มั้ย
ใครก็ชอบพูดเงี้ยฮะเวลาแบบคุยกันส่วนตัวเงี้ยอย่างผมเรียนศิลปกรรมจุฬาก็ยังมีคำพูดกันบอกเฮ้ยเนี่ยมีลูกแล้วหยิบดินสอสีมาตีแล้วไม่ต้องมายุ่ง
ไม่ผมว่าเรื่องพวกนี้มันบังคับไม่ได้หนึ่งนะครับคือใครจะมาก็คงจะมาแหละนะครับมันเป็นเรื่องของชะตาชีวิตมันมาแบบนั้นถึงเวลามันจะต้องมามันก็ต้องมามันก็คงห้ามไม่ได้ถามว่าถามว่าถ้ามีลูกอยากให้ลูกทำไหมก็คงอยากให้ทำอยู่ดีแต่ก็ต้องเตือนบอกว่าเฮ้ยมันเหนื่อยนะเฟ้ยมันทรมานนะเอาเปล่าถ้าเขาบอกไม่เอาเราก็บอกเฮ้ยงั้นไปเลย แต่ว่าถ้าเกิดเขาบอกว่าเอาครับผมรู้สึกคันผมรู้สึกอยากก็คงจะสนับสนุนให้เขาทำมันจริงๆแล้วเนี่ยมันเป็นเรื่องซึ่งผมบอกไม่ได้หรอกครับว่าควรหรือไม่ควร คือผมก็ตกมาแล้วผมต้องเอาตัวให้รอดท่านเอง ก็ผมก็ว่างผมไปนะครับถ้าเกิดมีคนข้างหลังผมอยากจะทำผมจะสนับสนุนนะผมให้ผมช่วยอะไรผมก็ช่วยทุกเรื่องนะครับแล้วก็ถ้าเกิดมีคนท้อถอยจากมันไปผมก็ไม่ได้ว่าอะไรมันจริงๆแล้วมันเป็นเรื่องซึ่งก็บังคับไม่ได้ครับมาแล้วก็ฝืนใจกันก็ไม่ได้ด้วยแล้วก็ถึงเวลามันก็มาเอง
ครับ
เหมือนอะไรนะเหมือนความรัก
โทษนะครับตอนนี้ลูกพี่อยากเป็นอะไรครับ
ผมไม่เคยคุยเรื่องนี้เลยอ่ะหลังสุดที่ผมถามมันบอกอยากเป็นกระต่ายก็เลยแบบเออก็ไม่หรอกคือจริงๆผมไม่ตีกรอบนะคือหมายความว่าผมคิดว่าเขามีควรจะมีอนาคตของเขาเองนะครับแล้วควรจะเลือกเมื่อเขาถึงเวลาที่เหมาะสมผมเองนี่คือผมไม่เคยตีกรอบแล้วก็ผมเองนี่เกิดมาด้วยความไม่ถูกตีกรอบเลยก็คือว่าคุณพ่อคุณแม่ผมไม่ทำอาชีพนี้ผมมีคุณลุงทำอาชีพนี้แต่ว่าคุณพ่อคุณแม่ก็ไม่เคยพูดสักคำว่าผมอยากทำอะไรผมเป็นคนที่ตัดสินใจเลือกทางเดินชีวิตเองมาโดยตลอดเพราะฉะนั้นคือว่าผมคงทำแบบเดียวกันกับลูกผมว่าก็คุณก็เลือกเองนะคุณอยากทำอะไรคุณก็เลือกเอง แต่ว่าถ้าเขาจะพร้อมจะทำอะไรเราก็จะสนับสนุน
มีคำถามไหนบ้างไหมครับที่คนมาสัมภาษณ์แล้วไม่เคยถามเลยแต่อยากถูกถามหรืออยากจะเล่า
นิ่งไปพักหนึ่งเดี๋ยวผมหาก่อนว่ามีคำถามอะไรไหมเฮ้ยไม่มีเลยอ่ะผมแบบว่าผมถูกถามมาทุกคำถามครบ
งั้นไม่เป็นไร
ถามว่าโตขึ้นอยากเป็นอะไรโตแล้วแต่จริงคำถามที่ถูกถามบ่อยสิคิดว่าจะทำไปจนตายไหม
คร
ับ ผมก็คงตอบเหมือนเดิมว่าคงทำไปจนตายแต่ว่าไอตอนสุดท้ายมันจะหน้าตาเป็นยังไงมันจะแบบเปลี่ยนไปยังไงอีกก็ไม่รู้เหมือนกันงานมันก็คงเปลี่ยนไปตัวผมก็คงเปลี่ยนไปแต่ว่าก็คงทำไปเรื่อยๆทำไปจนทำไม่ไหว
เดี๋ยวมาที่เรื่องส่วนตัวนิดนึงนะฮะคือเมื่อหลายปีก่อนตอนที่ผมยังทำงานอยู่ที่ G49 แล้วมีอยู่วันนึงเห็นพี่ดวงมานั่งขอใช้คำว่าจิตตกแล้วกันมานั่งจิตตก
ก็มีเป็นไปได้คนเรามันตกกันได้
แล้วก
็ผมนี่ตกบ่อย43ไม่ยังตกอยู
่แล้วก็คุยกันว่าไม่เข้าใจว่าสาระของชีวิตคืออะไรตอนนั้นผมจำได้ว่าเหมือนจะมีผู้บอกเอ๊ะเนี่ยแบบหน้าที่การงานก็เริ่มไปได้แล้วชื่อเสียงก็มีแล้วตอนนี้ก็ผ่านมาหลายปีแล้วครับคิดว่ามีคำตอบตรงนั้นยังครับ
เดี๋ยวก่อนต้องบอกคนฟังก่อนมันนานมากแล้วนะ
นานมากครับ
เป็น10ปีแล้วผมว่า
ไม่ถึงนะเพราะว่าน่าจะประมาณ6 ถึง 7 ปี
นานมากตอนนั้นก็มันเป็นช่วงที่ยากนะเพราะว่าเราเพิ่งเปิดออฟฟิศใหม่นะครับแล้วก็ผมว่ามันมีความยากในการทำงานเยอะนะครับแล้วก็มันก็ทำให้เรากลับมาถามตัวเองว่าจริงๆแล้วทั้งหมดนี้ทำเพื่ออะไรนะครับแล้วก็มันเป็นช่วงหัวเลี้ยวหัวต่อของชีวิตนะมันมีเรื่องหลายๆเรื่องเกิดขึ้นในชีวิตมีทั้งเรื่องงานเรื่องส่วนตัวอะไรเงี้ยแล้วผมคิดว่ามันก็เป็นมรสุมซึ่งทุกคนคือที่บอกให้อย่างไม่อายเพราะว่าทุกคนต้องเจอไม่ถึงจุดใดก็จุดหนึ่งต้องมีจุดซึ่งยากของชีวิตผมนึกก็ยังยากกระท่อนกระแท่นหนึ่งทุกวันนี้ก็ยังยากอยู่นะมันก็ไม่ได้ง่ายขึ้นแต่ว่ามันก็มีวันซึ่งเราเหมือนกับเราก็มีวันเราท้อถอยเราสึกว่าเฮ้ยไม่อยากไปต่อแล้วหรืออะไรอย่างเงี้ยนะครับ จริงๆแล้วคำตอบของคำว่าสาระของชีวิตเนี่ยเพราะว่ามันคือทุกอย่างเป็นสาระของชีวิตทุกอย่างที่ประกอบขึ้นเป็นองค์ประกอบชีวิตมันคือสาระของมันเพราะฉะนั้นเราต้องเรียนรู้ให้เจ้า embrace มันมันไม่ใช่เรื่องใดเรื่องหนึ่งแต่เพียงเรื่องเดียวนะครับไม่ใช่เรื่องงานไม่ใช่เรื่องส่วนตัวไม่ใช่เรื่องของเล่นไม่ใช่เรื่องหนังสือไม่ใช่เรื่องเพลงไม่ใช่เรื่องอะไรแต่เพียงอย่างเดียวที่เป็นสาระของชีวิตผมว่าเราถ้าเราเป็นผู้ใหญ่พอเนี่ยเราต้องรู้จักที่จะเรียนรู้จาก embrace ใช้ภาษาอังกฤษว่า embrace คือโอบกอดเรื่องทั้งหมดของชีวิตด้วยกัน
ในสัดส่วนที่เหมาะสม
ในสัดส่วนที่เรามีความสุขกับมันแล้วก็จัดการมันให้ได้นะครับเพราะฉะนั้นสาระของชีวิตที่คำตอบสำหรับวันนี้ของผมก็คือว่าทุกอย่างเป็นสาระหมดเพราะฉะนั้นเราจะละเลยเรื่องใดเรื่องหนึ่งไม่ได้นะครับจะบอกว่าฉันจะเอาแต่เล่นงานฉันไม่เอาเพราะไม่ใช่สาระก็ไม่ใช่นะครับหรือฉันจะเอาแต่งานอย่างเดียวเล่นไม่เอาเลยเพราะเล่นไม่ใช่สาระก็ไม่ถูกอีกนะครับถึงวันนี้ผมเป็นคนที่ผมเล่นเยอะพอๆกับทำงาน
เล่น Facebook เยอะพอๆกับทำงาน
เล่น Facebook เยอะคือนอกจาก Facebook ยังมีอื่นเล่นอีกนะของเล่นเยอะมากแล้วก็มีเรื่องที่ต้องทำเรื่องส่วนตัวเรื่องภาระรับผิดชอบต่อสังคมเรื่องงานทำทุกอย่างที่คิดว่าอยากทำนะครับแล้วก็อบกอดไว้ทั้งหมดเลยนะครับแล้วก็จัดการมันให้ดีที่สุดจัดการในวิธีที่เรายังมีความสุขอยู่อันนี้แหละคือสาระของชีวิต
ครับเดี๋ยวขอสุดท้ายแล้วครับอยากคุณดวงฤทธิ์มีอะไรอยากจะฝากถึงท่านผู้ฟังหรือนักศึกษาที่กำลังเรียนสถาปัตย์แล้วจะมาเป็นสถาปนิก
ก็ถ้าเกิดคนที่ทำงานอยู่ในฟิลด์เดียวกันนะครับหรือว่าเรียนมาในฟิลด์นี้เนี่ยก็อยากจะบอกว่าก็ให้ท่องคาถาไว้นะครับคาถาที่สำคัญก็คืออดทน คือทุกคนมันจะคิดว่าการทำงานในสายศิลปะเนี่ยมันจะเต็มไปด้วยอิโมชันแนลเต็มไปด้วยความรู้สึกศิลป์ความเป็นศิลปินสูงใช้อารมณ์เยอะนะครับจริงๆแล้วแต่ผมว่าทั้งศิลปินเองทั้งเอาหน้าออกแบบเองเนี่ยต้องอยู่บนพื้นฐานของเหตุผลทั้งนั้นมากเราเป็นต้องเป็นเหตุผลที่อยู่บนพื้นฐานของของอารมณ์นะซึ่งอันนี้มันเป็นเรื่องที่ค่อนข้างจะดูฟังดูแล้วขัดแย้งก
ัน
น
ะฟังดูซับซ้อน
ดูซับซ้อนและขัดแย้งว่าเอ๊ะฉันจะมีอารมณ์มันจะไปมีเหตุผลได้ยังไงจริงๆแล้วมันเป็นเรื่องเดียวกันเพราะว่าการที่เรามีเราจะมีเหตุผลได้ดีอารมณ์ก็ต้องเกี่ยวข้องนะครับการที่จะมีอารมณ์ได้แล้วไม่เป็นคนบ้าเนี่ยก็ต้องใช้เหตุผลเข้ามาช่วยนะฮะเพราะจริงๆแล้วสิ่งที่เราจะทำให้เราอยู่บนพื้นฐานตอนนั้นได้คือความอดทนนะครับแล้วก็มีเรื่องต้องอดทนเยอะนะครับมันต้องท่องไว้คำเดียวว่าอดทนนะครับแล้วก็เพราะว่าที่ผมมาได้ถึงทุกวันนี้เนี่ย20กว่าปีที่ผ่านมาแล้วก็ยังประคับประคองตัวเองให้ไม่เป็นบ้าไปได้เนี่ยนะฮะก็ด้วยความอดทนนะครับทำธุรกิจแล้วก็ถึงจะลำบากลำบนแต่ก็มีน้องก็มีน้องๆนะ30คนตอนนี้ทั้งทำงานอยู่ด้วยกันนะครับมีบริษัท2บริษัทอันนี้ก็เป็นเรื่องใช้ความอดทนนะครับมันไม่มีอะไรยากเกินไปสำหรับมนุษย์หรอกครับจริงๆแล้วก็มันก็เก่งเท่ากันนั่นแหละนะครับแต่ว่าคนหนึ่งอดทนมากกว่าคนหนึ่งอดทนน้อยกว่านั่นเองอดทนนี่เป็นคาถาเดียวที่ทำให้ทุกอย่างมันผ่านพ้นไปได้นั้นก็อยากจะฝากไว้ทั้งคนที่เป็นนักเรียนนะครับคนที่ทำอาชีพนี้ครับก็อุปสรรคเป็นเรื่องปกตินะครับแล้วก็ท่องคาถาเป็นคำเดียวอดทนตอนนี้คำว่าอดผมจะดังหน่อยอดแล้วก็คำว่าทน
คำว่าทนนี่จะมีเสียงกัดฟันนิดนึง
คนงานนิดนึงแต่ก็ทั้งอดทั้งทนแล้วครับเนี่ยทน
ครับโอเคครับขอบคุณ
ยินดี
มากๆที่สละเวลาอันแสนตารางแน่นจน
ก็บอกแล้วไม่ได้แน่นขนาดก็ดัดจริตทำแน่นเองจะได้ดูแบบมีความสำคัญ
โอเคครับขอบคุณมากครับ
ขอบคุณมากนะครับสวัสดีครับ